Labdien, cienījamie deputāti, mūsu ir daudz, ļoti patīkami. Sociālās un veselības jautājumu komitejas no deputātiem nav ieradies Girts Ante un ir informējis, ka darba pienākumu dēļ. Tātad pārējie deputāti piedalās. Šodien mums ir darba kārtības jautājumā ir trīs lemjamie jautājumi un ir informatīvi par projektu Atver sirdi Zemgalē. Tātad, un citi jautājumi nav plānoti, tātad vai varam sākt izskatīt darba kārtības jautājumus. Jā, paldies. Tātad pirmais darba kārtības jautājums par Dobeles nova domes saistošo noteikumu, grozījumu Dobeles nova domes saistošos noteikumos 0.10 par pašvaldības palīdzību audžu ģimenei, aizbildnim, bērnam bārenim uz bez vecāku gārdības palikušam bērnam apstiprināšanu. Tātad ziņo Vaiba Lucava lūdzu.
Labdien, godātie deputāti. Tātad virzam grozījumus pieņemt lēmumu par grozījumiem Dobeles novada domes saistošajos noteikumos numuru 10, jo pēctecīgi izmaiņām sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likumā šiem te grozījumiem, kur stājās spēkā 1. jūlijā, tāpat tika balstoties uz šīm te grozījuma normām, tika grozīti arī ministru kabineta noteikumi 27. jūnijā pieņemti grozījumi ministru kabineta noteikumos numuru 857, noteikumi par sociālām garantijām bērnam bez vecāku gādības palikušam bērnam, kurš ir ārpus ģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpus ģimenes aprūpes beigšanās. Un tātad balstoties uz šiem te grozījumiem ministru kabineta noteikumos, arī mūsu saistošajos noteikumos numur 10 būtu jāizdara grozījumi, lai tie saskanētu ar augstāk stāvošu normatīvo dokumentu. Tā kā tika atvērti tātad šie saistošie noteikumi, tad arī mēs rosinam izteikt saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu citā redakcijā, jo ir stājies spēkā pašvaldību likums, likuma par pašvaldībām vietā. Un līdz ar to tiesiskais pamatojums grozot skanētu šādi. Izdot saskaņā ar pašvaldību likumu 44. pantu, likumu par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā 25.2. panta 1., 2. un 5. daļu ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumu numuru 857, noteikumu par sociālām garantijām bērnam bez vecāku gādības palikušam bērnam, kurš ir ārpus ģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpus ģimenes aprūpes beigšanās 22. punktu. Un pašos saistošajos noteikumos tātad rosinam izdarīt grozījumus 13. punktā, izsakot 13. punktu šādā redakcijā. Vienreizējā pabalsta pastāvīgās dzīves uzsākšanai apmērs ir 40% no centrālās statistikas pārvaldes tīmekļa vietnē publicētās aktuālās minimālo ienākumu mediānas uz vienu ekvivalento patērētāju mēnesī. Turpmāk ienākuma mediāna, bet persona ir invaliditāte, kurš bērnības 60% no ienākuma mediānas. Līdz šim mēs bijām arī sagatavojuši un nosūtījuši jums zināšanai konsolidēto versiju. Tātad, ja jūs esat apskatījuši, tad tur bija ierakstīti konkrēti cipari, cik tas pabalsts, kādā apmērā tiek piešķirts. Tad šobrīd tātad tiek pielīdzināts kā visos augstāk stāvošos normatīvos dokumentos šiem te procentiem no ienākumu mediānas.
Un līdzīgi, ja mums bija priekšējos saistošos, ko un, mēs stiprinām.
Nu, tīri zināšanai, tātad naudas izteiksmē, tad 40% ir 251 eiro un 60% ir 376 eiro. Un šis te paredzamais pabalsts, vienreizējais paredzamais pabalsts pastāvīgas dzīves uzsākšanai. Tāpat mēs rosinam izteikt saistošo noteikumu 14. punktu citā redakcijā, proti vienreizēji pabalsts atdzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādēji sakarā ar pastāvīgas dzīves uzsākšanu apmērs ir ienākuma mediānu, kurai piemērots koeficients 1,7. Un tie bija 821 eiro un tagad naudas izteiksmē tie būs 1065 eiro. Tāpat rosinam izteikt saistošo noteikumu 15. punktu šādā redakcijā. Pabalsts ikmēneša izdevumiem bārenim mācību iestādes audzēknim ir 20% no ienākuma mediānas mēnesī, personai ar invaliditāti kopš bērnības 30% no ienākuma medians mēnesī. Un proti tas naudas izteiksmē 125 eiro. Un personai ir invaliditāte kopš bērnības 188 eiro nopaļojot. Tāpat arī pamatojoties uz grozījumiem ministru kabineta noteikumos, saistošajos noteikumos rosinam grozīt 16. Punktu, izsakot citā redakcijā proti pabalstu ikmēnešu izdevumiem bērnam, mācību iestādes audzēknim ir tiesības saņemt, ja viņš mācās vispārējais vai profesionāls izglītības iestādē un apgūst vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības vai profesionālās pamatizglītības, āroda izglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmu, vai 16.2 punktu studē augstākās izglītības iestādē, kas reģistrēta izglītības iestāžu reģistrā. Nu, īsos vārdos atšķirība tāda, ka viņam vairs nav jābūt sekmīgam. Pirms tam bija, ka ir sekmīgi jāmācās. Šobrīd pēc ministru kabineta noteikumos tas ir izņemts ārā un līdz ar to, ja viņš mācās, var pierādīt iesniedzot izziņu, ka viņš mācās, viņš var pretendēt uz pabalstu ikmēnešu izdevumiem. Un rosinam izteikt saistošo noteikumu 18. Punktu sekojošā redakcijā. Mājokļa pabalsta saņemšanai bērns sociālajā dienestā iesniedz dokumentus, kas apliecina mājokļa izdevumus par iepriekšējo vai kārtējo mēnesi, kā arī uzrāda mājokļa lietošanas apliecinošus dokumentus, ja minēto dokumentu no sociālā dienesta rīcībā. Tas ir arī precizēts, pamatojoties uz grozījumiem augstāk stāvošos normatīvos dokumentos. Un arī saistošo noteikumu 19. Punktu būtu jāizsaka jaunā redakcijā, proti mājokļa pabalstu aprēķinu un piešķir ministru kabineta 2020. Gada 17. Decembra noteikumu numuru 809. Noteikumi par mājasēmniecības materiālās situācijas izvērtēšanu sociālās palīdzības saņemšanu noteiktajā kārtībā. Tātad tiek svītrota 19. Punkta otrā daļa un tātad šī 19. Punkta pirmā teikuma sākumā mājokļa pabalstu aprēķina un piešķir, nevis piešķir un izmaksā. Jo šeit ministru kabineta noteikuma 809 paredz arī situācijas, kad aprēķina un piešķir, bet izmaksāt var vairākās daļās, piemēram, ja ir individuālā apkuras sistēma, piemēram, briketa, smalka vai cits kurināmais, viņu aprēķina un piešķir vienreiz gadā, bet izmaksas var sadalīt vairākas reizes. Tad šis būs precīzāks un atbilstošāks ministru kabineta numuru 809 ministru kabineta noteikumiem. Un tātad lūdzam svītrot saistošo noteikumu 20. Punktu no saistošo noteikumu, saistošiem noteikumiem numuru 10. Kopumā, paskatoties, cik mūsu pašvaldībā šajā gadā vēl būs personas, kas sasniegs pilngadību un uz kuriem šie pabalsti attieksies, mēs tātad saprotam, ka budžetā tātad, nu, tās izmaksas mums palielināsies par 3044 eiro, bet tas iekļaus esošā budžeta ietvaros un visus pabalstus pat pēc šī te palielinājuma mēs varēsim attiecīgi ārpus ģimenē esošiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas izmaksāt, neprasot papildus finansējumu. Tā, tas īsos vārdos būtu viss, varbūt ir kādi jautājumi.
Jā, paldies, Bai, bet tad nedaudz tātad arī es piemitināšu to, ka mēs paskaidrojam raksta sadaļā fiskālā ietekmas pašvaldības budžetu. Esam centušies tā smalki arī aprakstīt, kāda bija esošā situācija tieši naudas izteiksmē uz šiem pabalstiem un kāda būs, piemērojot šos procentus no tās ienākuma mediānas. Un mums ir jāsaprot arī tas, ka šie procenti, tā ienākuma mediāna katru gadu mainās, un līdz ar to arī šis finansējums naudas izteiksmē katru gadu par kaut kādu daļu palielināsies. Nu, tas ir, protams, ir pozitīvi šīm mērķa grupām, ka ir šis tas ienākuma mediānas noteikti tie procenti, un viņi tomēr dod to iespēju šo pabalstu palielināt. Un tātad šeit ir arī šie salīdzinājumi, cik bija un cik būs. Un, teiksim, mans jautājums arī Baibai, kad mēs strādājam pie šiem sestošiem noteikumiem, ņemot vērā to, ka ministru kabineta noteikumi un likums ir noteicis, ka tas stājās spēkā ar 1. jūliju, tātad kā mums ietekmē šo pabalstu izmaksas šis datums 1. jūlijas, tad šeit mums riski nepastāv. Arī, ja mēs, jo viņi, šie noteikumi noteikti jāsūta uz varam, jo tie ir sociālās jomas noteikumi, tad arī, ja mēs viņu stiprinam augustā, ja viņi jau publicējās, tad šī ir tā mērķa grupa, kurai pabalstu var izmaksāt arī, nu, tā kā 1. jūlija piemērot, bet viņš neko nezaudē, tā kā, teiksim, septembris vai augusts vai oktobris, kurā mēnesī viņš viņu saņem. Jā, vai, bet tā es sapratu?
Jā, tā ir, un mums četras personas paliek pilngadīgas, un tā tad tuvākā persona, kurai būs jāizmaksā šie te pabalsti, ir augusta beigas.
Augusta beigas, un tad es domāju, ka tad arī tiks, jo šie saistošie noteikumi tā kā pakāpeniski, jā, jo vienus jau mēs tā kā, nu, pagājušā mēnesī palaidām, un tagad nākošie divi. Tad lūdzu deputāti, ir kādi jautājumi ziņotājiem? Lūdzu, Kristīna Brieda.
8. punktā paskaidrojuma rakstā tur datumiem droši vien ir jālabo. Pareizi?
Tas ir 8. gals pats. Pēdējais punkts. Paskaidrojuma rakstā 8.
Tā, 8. punktā paskaidrojuma rakstā ir, kad ir publicēts no 11. jūlija līdz 26. jūlija.
Viņš vēl tur stāv.
Jo tā tad, kad tika jau sagatavots deputātiem nosūtīšanai, tad arī tika ievietots mājaslapā tai publiskai apspriešanai un viedokļu izteikšanai. Es nemācēšu pateikt, vai tas bija 11. jūlijas, bet manuprāt, ka tas bija vai 8. vai 11.
Nu, es varētu precizēt juristi. Precīzi, viņa, nu, ja šie ieteikumi un ierosinājumi no sabiedrības būs, tad mēs to skatīsim domas sēdē atkārtotis, protams, nu, skatot šos saistošos noteikumus. Lodzu?
Es gribētu saprast, kāda vispār ir kārtība, droši vien jautājums domas priekšsēdētājiem varbūt. Kāda vispār ir kārtība, tad, kad tiek, kurā brīdī tiek dots dokuments uz komiteju un kurā brīdī uz apspriedi. Un kāpēc, piemēram, nav tā kārtība, kad vispirms iziet ar komiteju un tad nonāk sabiedrībā? Jo mums ir daži piemēri atpakaļ, kad, nu, kad īsti nav ok šāds process. Kā ir, kur ir kaut kur rakstīts, kādam procesam jābūt? Vai mēs daram, kā gribam katrā situācijā?
Nē, tas, kas ir atrunāts arī normatīvajos aktos, ir tas, ka noteiktu termiņu pirms lēmumu, gala lēmumu pieņemšanas jādod sabiedrībai iespēju izteikties par šo saistošo noteikumu projektu. Un arī tas šeit tiek ievērots, tātad pirms gala lēmumu pieņemšanas līdz domas sēdei, tātad domas sēdi plānota 27. jūlijā, tātad visi šie saņemtie, ja tādi tiks saņemti, tiks pievienots attiecīgi lēmumu projektam, lai deputātiem būtu iespēja iepazīties ar sabiedrības viedokli, tāds ir saņemts un atteikt arī ņemt vērā vai neņemt vērā. Ja? Bet principā ir tā, tiklīdz saistošie ir gatavi, tad tiek publicēti un it sevišķi virzot arī jau uz komiteju, viņiem ir obligāti jau jāpublicējās, ja vien nav plānots atlikt uz nākošajām komitejām vai domas sēdēm, ja ir plānots varbūt kaut kādi nopietnāki saistošie, kam ir ilgāks process, ja, piemēram, no pašvaldības nolīgums. Ja. Tur noteikti šie procesi ir garāki, ja, dodot iespēju ilgākā termiņā arī sabiedrībai izteikt šo viedokli.
Kurā vietā tieši tas rakstīts?
Es varu piemitināt arī Kristīnai Briedē. Jā, mans, nu, tikko, ka sākās šo saistošo noteikumu un publicēšanu mājaslapā, pilnīgi piekrīt, mēs tie uz pirmos noteikumus mēs skatījāmies komitejā un pēc tam viņa gāja publicēšana, ņemot vērā, ka viņu stāšanās, nu, spēkā laiks nebija būtiski svarīgs, varēja pēc mēneša vai pēc diviem, bet šie divi saistošie noteikumi, viņi mums šīs divas nedēļas, vēl no sēdes, mēs nevarētu viņus virzīt uz domas sēdi, lai varētu noteikumu stāties spēkā, jo viņiem vēl jāaiziet ir līdz varamam. Noteikti, Kristīnas pilnīgi piekrītu, ka atsevišķos gadījumos es arī būšu par to, ka vispirms skatāmies komitejā un tad publicējam. Tā kā priekšsēdētājs teica, cik šie noteikumi ir svarīgi un nozīmīgi pret to laiku arī, kad viņiem ir jāstājās spēkā un pret saturu, kas mums ir jāskata. Jo nu, šeit tā kā viņš iet tā kā likuma noteiktajā kārtībā šie visi procenti un tās ienākuma mediānas, ko mēs īsti mainīt nevaram. Un atbilstoši savam budžetam mēs arī plānojam šos procentus, tā kā līdz 26. jūlijam varam gaidīt, un ja būs tiešām kaut kādi ierosinājumi, tad domas sēdē par to runāsim, un laiks tam būs jāatvēl ņemot vērā šo noteikto termiņu divas nedēļas. Jā, paldies.
Papildinot noteikti var pateikt, šis ir komitejas vadītāja, tā izšķiršanās, kurā brīdī iekļaut darba kārtībā, komitejas sēdē šo jautājumu un skatīt, ja? Protams, sadarbībā ar institūcijām, komitejas vadītājs vērtē, un tad virza vai nemirs uz attiecīgo komitejas sēdi, un kā nedāce, ja kāds uzskatīs, ka nav virzām vēl, ka ir vajadzīgs šis sabiedrības viedoklis pirms vispār skatu komiteja, tad noteikti arī šādā kārtībā mēs varam skatīt, bet tas jau ir vadītāja kompetence.
Kur tieši jūs minējāt, ka tas ir noteikts likumdošanas aktā, kurā tieši? Tad tā ir improvizācija.
Nē, tā nu improvizācija pašvaldība likumā noteikti kārtība kādā mēs...
Nu, kurā pantā varat precizēt?
Nu, šobrīd man nav priekšā pašvaldība okay. likums, jā, bet tur ir noteikti, cik ir jābūt šim sabiedriskas apspriešanas termiņam, kas nedrīkst būt īsāks par, ja pareizi atcerot, divām nedēļām, divas nedēļas šobrīd ir obligāts, iepriekš likums par pašvaldībām neregulēja šo termiņu, tas varēja būt arī trīs dienas vai vairāk, bet Aiva, tūdaļ varēs arī nosaukt varbūt konkrēto likuma pāntu, kas to regulē.
Jā, nu viņš jau arī pieminēts tur, kur tiek publicēts mājaslapā, tad pašvaldību likums, 46. pānta, trešā daļa.
Jā, un... Tur ir par tām divām nedēļām, ja tikai, vai jā, tur ir arī par to jā, procesu? Protams. Kurš virza uz publisko apspriedi un tā tālāk.
Ne tik smalki likums jums viņu nedeklarēs, tur ir par divām nedēļām.
Nu, es par to jā, paldies.
Jā, es arī ar draudzīgām pašvaldībām esmu arī sazinājusies, kā notiek kārtība, notiek tiešām arī tā dažādi, kā mēs esam darījuši. Komitejā var skatīt vispirms, bet arī var sagatavojot, teiksim, sociālais dienas sagatavo saistošos noteikumus un virza uz mājas lapu, un tad nāk komiteja un paralēli vēl viņi atrodās mājas lapā. Tātad gan komitejas viedoklis, gan iedzīvotā viedoklis var šo divu nedēļu laikā tikt, nu, saņemts, uzklausīts tā. Lūdzu, Kristīna Briede.
Jā, vēl es arī gribu vērst uzmanību uz to, kad cilvēks, vienkārši cilvēks, viņam ir ļoti grūti atrast, kur tieši atroda šī vieta, kur var izteikt savu viedokli. Mans priekšlikums būtu tomēr arī, tātad mums ir arī sociālajos tīklos, regulāri tiek liktas ziņas, varbūt tad, kad mums iet uz tur, kur vajadzīgi iedzīvotāju viedoklis, varbūt mēs varam arī tur papildus ielikt informāciju, ka tagad aktuāli var izteikt viedokli par šo un šo dokumentu. Tas mans priekšlikums būtu, jo mājas lab tiešām ir ļoti grūti cilvēkam saprotam. Paldies.
Lūdzu, priekšsēdētājs.
Nepiekrītu, tas tā bija, jā, bet tas tā vairs nav. Šobrīd, ja jūs paskatītos mājas lapu, tad uzspiežot vienu klikšu normatīvi akti, izlēc atsevišķi sadaļa normatīvi aktu projekti, un šī normatīvi aktu projektā smuka tabulas veidā sakārtoti, ir pievienot arī veidlapa, kur cilvēki var sniegt arī, ne tikai vienkārši ir ielikt sniedzat atsauksmes, bet arī jau gatava veidlapa, lai šo procesu tiešām padarītu pēc iespējas ērtāku un iedzīvotājiem pieejamā. Tas jau process jau tiek darīts.
Jā. Paldies, lūdzu.
Jā, paldies. Komentārs pēc komentāra. Kamēr jūs šeit runājāt, es iegāju savā telefonā Dobel.lv un paskatījos aktualitātēs, un aktualitātēs tur nebija. Tātad, respektīvi to, ka normatīvos sadaļā normatīvi akti ir publicēti šo saistošo noteikumu projekts, jā, to tātad ir cilvēkam jāiet iekšā, bet nevis tātad būtu vēlams, lai aktualitātēs tas būtu, ka ir publicēts. saistošo noteikumu projekts. Paldies!
Jā, priekšsādātāji, tas varētu būt ierosinājums, par ko mēs esam arī runājuši, lai cilvēki varētu atrast, kad aktualitātais, nu, kaut kur, nu, ir tāda tiršie pašvaldība piemēri, kuri pasaka, kad ir tāds projekts, skatāties, kam interesē, jā. Bet, nu, šobrīd ir tā veidlapa. Un tad uz domes sēdi šis astotais punkts paskaidrojuma rakstam, tas pēdējais iekrāsojums teikums arī parādīsies, ka publicēšanas laikā par noteikumu projektu, piemēram, tika saņemt sabiedrības viedoklis tālāk šeit. Šis sabiedrības viedoklis būs jāatrunā, jāizstāsta viss, ko sabiedrība ir izteikusi, un tad vai tur ņemsim vērā vai neņemsim. Jā, lūdzu.
Viena maz piebildi. Nu, manuprāt, nedaudz korektāk būtu ierakstīt sabiedrības pārstāvju viedoklis, nevis sabiedrības viedoklis. Nu, vārds sabiedrība, ko nozīmē? 3 cilvēki, 10, 100, 1000. Nu, tātad, nu, faktiski, nu, arī tie, kas izteiks savu komentāru, būs sabiedrības pārstāvi, nevis sabiedrība. Nu, ja būs viens cilvēks izteicis komentāru, tad mums šeit būs rakstīts, tika saņemts sabiedrības viedoklis.
Jau, ka tas, nu, kaut kā aivan no tā likuma panta, ja? Kur tā sabiedrība?
Jā, tieši tā, tas ir tas, ko saka likums, ka sabiedrības viedokļu noskaidrošanai publicē.
Nu jā, nu tātad viens cilvēks arī ir sabiedrība. Paldies!
Tieši tā, viens cilvēks arī ir sabiedrība. Pēc tā likuma tā sanāk, jā. Vēl jautājumi vai komentāri varam virzīt uz sedi? Lūdzu? Tā, paldies! Tad jā, iebildumi nekādi vairāk nav un ieteikums tātad mēs gaidām vēl sabiedrības iedokļi, ja būs, nebūs. Virzam uz domes sēdi un pēc tam uz varamu. Tālāk ir par saistošo noteikumu grozījumu Dobeles un domes saistošies noteikumos numurs 6 par sociālās palīdzības pabalstiem Dobeles novadā apstiprināšanu. Tātad lūdzu vārds ziņojumam, bai, lūdzu vai Makalisterē, lūdzu.
Es atvainojos, lūgums baibai mikrofonu ieslēgt.
Ļoti atvainojos. Tātad vēlreiz nolasīšu 5. punktu. Dobeles novada pašvaldībā garantētais minimālais ienākums slieksnis ir atbilstoši sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likuma 33. panta 2. daļā noteiktajiem. Tātad šis grozījums ir vajadzīgs, jo izdarot grozījumu sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likuma likumā 33. panta 1. daļa vairs nerunā par to, proti par šo garantētā minimālā ienākuma slieksni, bet tagad tā ir 2. daļa, tāpēc būtu jāgroza šie te, jāaizstāja vārds 1. ar vārdu 2. Mēs rosinam arī svītrot no saistošo noteikumu numur 10, saistošiem noteikumiem 8. punkta 2. teikumu. Jo līdzīgi kā jau iepriekšējo saistošo noteikumu sakarā varu piebilst, ka tas nav īsti precīzi un neatbilst likumdošanas normatīviem dokumentiem augstāk stāvošiem, jo mājokļu pabalstu, tātad tas, ko mēs piedāvājam svītrot, ir mājokļu pabalstu piešķir un izmaksā vienu reizi mēnesī, iesniedzot iepriekšējā mēneša ar mājokļu lietošanu saistītos izdevumus, cietā kurināmā iegādē vienu reizi kalendārā gadā. Tātad nav pareiza šī te norma, ka piešķir un izmaksā vienu reizi mēnesī, jo aprēķina un piešķir. Un arī ir mainīts, grozot Ministru kabineta noteikums numuru 809, vairs nav cietais kurināmais, bet ir individuālā apkuras sistēma, un tad tur var būt briketes, malka, oglas, nu, vairāk tie veidi, kurus cilvēks var iegādāties. Tāpēc, lai nebūtu neprecīzi, mēs rosinam šo te otro teikumu svītrot vispār, jo 809. Ir atrunāts, kā piešķir un aprēķina un cik kādā kārtībā izmaksā šo te pabalstu. Un rosinam arī, lai būtu precīzāk un atbilstošāk augstāk stāvošām likumdošanas normām, rosinam izteikt 6. noteikumu 9. punktu šādā redakcijā. Mājokļa pabalstu apmēru aprēķina, kā starpības starp garantēto minimālā ienākuma sliekšņu summu mājsaimniecībām, kas reizināta ar attiecīgu sociālā pakalpojuma sociālās palīdzības likuma 35. panta 5. daļā noteikto koeficientu un normatīvajos aktos noteiktajiem izdevumiem par mājokļu mājsaimniecības kopējiem ienākumiem. Bija 9. punktā līdz šim mums pašiem noteikts Dobeles novadā koeficients 1,2, bet tagad ir iestrādāti koeficienti par pensijas vecuma personai vai personai ar invaliditāti vienai, kura dzīvo viena, ir iestrādāts šī te sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likuma 35. panta 5. daļā, cik ir koeficients šādai mājsaimniecībai jāpiemēro, cik ir koeficients jāpiemēro mājsaimniecībai, kurš atšķiras no iepriekš minētā koeficienta, ja ir vairākas pensijas vecuma personas vai mājsaimniecībā ir vairākas personas un kāda ir ar invaliditāti un cik ir mājsaimniecībai, kurā nav pensionāri un nav invalīdi. Tātad šie koeficienti tagad ir iestrādāti likumā un mums ir attiecīgi viņi jāpiemēro darbā, ņemot vērā likuma normu, nevis vairs saistošos noteikumus. Mēs precīzāk to pasakam atbilstoši augstāk stāvošiem normatīviem dokumentiem. Lūdzam šos te grozījumus tātad virzīt uz domas sēdi. Un atkal varbūt tātad par to termiņu runājot.
Par to 1. jūlijā.
Jā, par šie arī tika iesniegti publiskai apspriešanai 12. jūlijā publicēti. Ko es gribētu, varbūt tos paskaidrojumu raksts ir garš, tur ir tie normatīvie dokumenti, kur ir grozīti augstāk stāvošu un kāpēc mēs tad grozam, bet jūs varat pievērst uzmanību, ka gan tie iepriekš minētie grozījumi, gan šie grozījumi ir vajadzīgi, lai patiesībā palīdzētu mūsu iedzīvotājiem, vai tie ir bāreņi vai mazai sargātas un trūcīgas personas, lai uzlabotu viņu to stāvokli, līdz ar to šie te grozījumi arī ir vairāk tādi formāli, lai sakārtot saistošos noteikumus atbilstoši likumam vai ministru kabineta noteikumiem, kur ir grozījušies. Līdz ar to tas tiešām vairāk ir formāli un tādas, es domāju, ka tādas strīdīgi viedokļi visticamāk netiks saņemti, jo viss šis ir uzlabot stāvokli cilvēku, nevis pasliktināt.
Nu, katrā ziņā arī paskaidrojumi rakstā, ka Dobeles novada pašvaldībā garantētais minimālais ienākums slieksnis atbilst pakalpojumu palīdzības likuma 33. panta noteiktajam, un no 23. gada 1. jūlija tas ir 125 eiro pirmajai vienīgai personai mājsaimniecībā, iepriekš tie bija 109 eiro, un 87,50 pārējām personām, un iepriekš tie bija 76 eiro. Tātad, ja no 1. jūlijā mainās šīs izmaksas, tad, protams, jautājums, kā tie saistošie noteikumi mums to 1. jūliju tā kā, nu, var izpildīt, bet to sociālais dienas šo normu izpildīs atbilstoši likuma normai.
Jā. Tā tas ir, jo šo arī vienmēr...
Viņi izpildīs ar 1. jūliju, tas darbojās atbilstoši likumam. Un saistošo noteikumu vēl nu, pasaka, ka mēs jāstrādājam atbilstoši tam, kā to nosaka likums. Tā. Lūdzu, vai ir kādi jautājumi? Un arī līdzīgi ar visu to 8. sadaļu, ka mēs arī norādīsim to saņemto vai nesaņemto sabiedrības viedokli šeit.
Jā, paldies, ja komitejas locekļiem nav, tad man ir tāds priekšlikums. Nu, ja es lasu šo 9. punktu, jā, tad tur nedaudz prāts izmežģās, lai saprastu, nu, cik tad liels būs tas mājokļa apmērs, jā, un faktiski jau ir tā. Sociālo pakalpojumu, sociālās palīdzības likums netiek mainīts katru dienu. bet mēs šeit minām to, to koeficientu, neminām, bet minām to, ka tas ir sociālo pakalpojumu, sociālās palīdzības likuma 35. panta, 5. daļas koeficients. Manuprāt, nu, diezgan loģiski būtu, kad arī šo koeficientu varētu šeit minēt, kāds tad viņš ir, šis koeficientu lielums. Un bez tam arī, kā es jau minēju iepriekš par, par citiem saistošiem noteikumiem komitejā, ir nepieciešams nu, skaidrojums, skaidrojošs raksts cilvēkiem vienkāršā valodā par to, kā tiek piemērots šis, kā tiks piemērots šis aizstošie noteikumi. Paldies.
Jā, es varu komentēt. Mēs ar šo, šo devīto punktu tieši ar Baibu arī pārunājām, ņemot vērā to, ka šeit ir atrunāts, atrunāta likuma norma, bet nav, jo, nu teiksim, sūtot varamam saistošos noteikumus, viņiem nepatīk, ka mēs burtiski atrunājam savos saistošos noteikumus kaut kādu likuma normu. Tāpēc šeit ir sapludināti kopā tā kā divi panti no tā likuma, un tas to noteikto koeficientu viņi šeit nevarēja aprakstīt, jo viņš būtu konkrēta likuma normas atrakstīšana. Un tur ir trīs, vai cik tur bija tie koeficienti? Trīs, jā? Ja?
Trīs koeficienti, 2,5, 2 un 1,5. Tātad labvēlīgāks tas ir
viena. Jā, bet tur viņi bija aprakstīti, nu, jā, nav tikai koeficienti, tur ir arī mērķi grupa.
Nu jā, mērķi grupa, un līdz ar to, jā, kad tad sanāk burtiski citēt to likuma pantu, tad, un tad tas, es saprotu, nav labā praksē, un varam var saistošos noteikumus nolikt precizēt.
Šeit jau man likās, ka mums jau drusku nav labā praksē, jo mēs jau atrunājam likuma normu, bet tā kā drusku cenšamies divus pantus saliekot vienā, tad viņš nav burtiski atrunāta. Protams, es pilnīgi piekrītu Viestaram, kad arī ar, visiem ši, ar visām šīm ienākumu mediānām, tas ir ļoti sarežģīts process priekš iedzīvotāji, kur sociālam dienestam ir, nu, savos virsrakstos ir jānorāda arī šī summa, kas ir naudas izteiksmē, un arī šie koeficienti, ne tikai kā koeficients, bet arī cik tas koeficients sastāda to summu naudas izteiksmē. Jā, jo, jo likums ir sagatavots vienkārši, lai nav katru gadu kaut kas jāmaina, bet palielinās naudas izteiksmē, jebkuram šai mērķa grupai attiecīgi uz kaut kādu to pakalpojumu. Jā, tā, tā viņš ir, bet tādi jau ir šie trešie noteikumi, ar kuriem mēs strādājam ar šo ienākumu mediānu, ko šobrīd ir likums mainījis to koncepciju, kā mēs piešķiram pabalstus. Jā, paldies par komentāru. Bet, nu, laikam mēs atstājam pagaidām šādi, jā. Varbūt varams kaut ko iebildīs, tad mēs varēsim, varbūt viņš teiks, neatrunājiet lūdzu likuma normu. Nezinu.
Jā, es saprotu, ka mēs esam starp diviem dzirnakmeņiem, starp varām un starp iedzīvotājiem, jā? Paldies.
Jā, labi, paldies. Ja jautājumu komentāru vairāk nav, tad virzam uz domsēdi, jā? Un gaidam arī izpildi 8. paskaidrojumu raksta punktam, ja nu gadienā kas. Paldies! Man tātad grozījumi lēmumā par projektu vidas pieejamības nodrošināšanas pasākumiem Dobeles novada pašvaldība sākās pieteikumu iesniegšanu. Tātad grozam iepriekš pieņemto domas lēmumu. Šis jautājums jau tika arī skatīts finanšu komitejā, bet lūdzu arī sociālo veselības jautājumu komitejai ir šis jautājums jāskata. Lūdzu, Ilmāra Matveja, īsi, jo pa lielam mēs gandrīz visi piedalījāmies finanšu komitejā, jā?
Ja? Labdien, godātie deputāti! Jā, ir sagatavot grozījumi, jo ir stājušies spēkā jaunu ministru kabineta 2023. gada 4. jūlija noteikumi, numur 361, kuros ir pielikumā ir iekļauts arī jauns objekts ēka, kurā savu projektu ir plānots veikt vidas pieejamības uzlabošanas pasākums. Tāpēc rosinu izteikt lēmumu 1.5 apakšpunktu jaunā redakcijā ar jaunu pērku objektu Krimūnas skola, Krimūnas pagasts, Dobeles novads. grozījumi bija nepieciešami, jo mēs izslēdzām no projekta objektu BNE stacijas ielā 8, jo sagatavojot projektu pieteikumu kopā ar Centrālās finanšu līguma aģentūru secinājām, ka ir riski sasniegt projektā noteiktos rezultatīvos rādītājus. Un tad, attiecīgi saskaņojot ar Labklājības ministriju, vienojāmies, ka mēs drīkstam iekļaut arī citu ēku, Dobeles novada pašvaldības ēku, kurā tiek sniegti sociālie pakalpojumi. Un izvēle sadarbībā ar sociālo dienestu izvērtējot krita tieši uz Krimūnu pagastā ēku, kurā atrodas gan klientu apkalpošanas pārvaldu, tai skaitā arī klientu attālinātais sociālā dienesta punkts. Un tāpēc ir rosinājums izslēgt BNS objektu un iekļaut Krimūnu objektu. Un otrs punkts ir priekšlikums ir lēmuma trešajā punktā skaitu 2023 aizstāta skaitu 2024. Tas ir saistīts ar pašvaldības līdzfinansējumu, jo sākotnēji domas lēmumā tika līdzfinansējums paredzēts 2023. gadā, bet plānojot projekta aktivitātes, arī šajā gadā netika paredzēts pašvaldības līdzfinansējums, plānojot sākotnējās aktivitātes īstenot ar saņemto avansu projektu ietvaros. Un tāpēc projekta paredzētais līdzfinansējums pašvaldības, no pašvaldības puses ir plānots 2024. gadā. Tas īsumā visu. Paldies!
Paldies Ilmāram Matejam. Vai jautājumu kādu lūdzu, Kristīna Brieda?
Jā, vai jūs varat minēt, kādi bija tie kritērī, kurus BNE nevarēja izpildīt?
Praktiski tur sanāca tād, kad varēja tie plānotie darbi jau daļēji pārklāties ar vidas pieņemības uzlabošanu, kas tika veikti jau cita projekta ietvaros, izveidojot dienas centru. Un tad arī teorētiski arī radās arī problēmas, nu, izpildīt visus tos nosacības, jo pēc projekta īstenošanas mums ir jāsniedz noteikts koeficients no 8 līdz 10 balvēm, kur ir, nu, jāizpilda tiešām visi nosacījumi, kas ir minēti vides piekļūstamības pašnovērtējuma anketā. Un nedrīkst pārklāties ar citu projektu, tā kā, nu, tas lielā mērā noteikts, tāpēc mēs mainījām objektu.
Jā, tikai precizēšanai BNE dienas aprūpes centrs, paldies.
Aprūpes, jā, atvainojas, jā.
Tā, paldies. Vai vēl kādi jautājumi? Jā.
Gribēju piebilst tikai, ka Krimūnās faktiski sanāk vislielākie darbi, jo tur sanāk uzlabot vidas piemību tieši uz ēkas otro stāvu, tai skaitā ierīkojot diagnolo kāmu pacēlāju vai nodrošināt pieejamību, jo sociālā darbinieka kabinets atrodas otrajā stāvā.
Jā, es varu vēl nokomentēt, jo tagad mums šis pirmais 22. gada 27. oktobra lēmums bija, es atceros, ka tie, kur bijušais Audzes novads bija iesniedzis šim projektam šos plānotos uzlabojumos objektus vides pieejamībai, ka tā kā toreiz gāja runa, ka mainīt arī šos objektus tā kā nevar, ka viņi tur paliek tādi, kādi viņi bija tur sākotnēji izvērtēti. Bet, nu, tagad labā ziņa, teiksim, ja tur sapratu no priekšsādētāja, ka arī, kad, nu, BNE tie apjomi nebija tik vērienīgi, nu, vajadzīgi vai izpildāmi, tur pa lielam jau viss bija izdarīts, ka varēja mainīt šo, nu, objektu attiecībā uz vidas pieejamību un ka, nu, projekts ir atļāvis kaut ko grozīt. Tā, ja? Es pareizi norunāju, Ilmar, ja?
Tieši tā, jā. No sākuma labklājības ministri neļauj to
neļauj,
darīt, bet tagad, ņemot vērā, ka daudz pašvaldības arī pat atteicās, vienkārši nu, viņiem nav kur sprukt, un viņi arī veica grozījumus un atļauja arī citas ēkas, nu, pretendēt ar citām ēkām tieši pašvaldības.
Kad ir plānots, teiksim, šo projektu vispār sākt realizēt? Kad viņš plānojas?
Īsumā pašlaik ir noslēdzies iepirkums projektēšanas darbiem un autouzraudzība. Patreiz notiek vērtēšanas process. Nu, es tā ceru, ka mazliet pēc grafika esam iekavējušies, bet tas saistīts bija ar atklāto konkursu iepirkumā. Bet nu, tūlīt pat veiksmīgi pretendentu izvēles gadījumā varētu uzsākties arī nu, projektēšana tieši visos šajos piecos objektos.
Un beigu termiņš ir?
Kad? Beigu termiņš ir 2024. gada 31. decembris projektam pašam, bet līdz nākošā gada jūnijam jābūt pabeigti būvdarbiem.
Skaidrs, paldies! Vai ir jautājumi ziņotājiem, lūdzu? Jautājumi nav. Paldies Ilmāram Atvejam. Un arī mēs Sociālo veselības jautājumu komiteja virzam šo jautājumu uz apstiprināšanas domas sēdi. Paldies! Tā, un tātad lemjamie jautājumi mums ir izskatīti. Un kā ceturtais mums ir informatīva par projektu Atver sirdi Zemgalē. Tātad ņemot vērā to, ka tika saņemta šī vēsts, kad ir projektam ir finansējums ir beidzies un pašvaldībām ir jāizvērtē, jāpārskata šī projekta pabeigšana vai turpināšana vai pārtraukšana, tad mēs gaidījām Zemgales plānošanas reģiona vēstuli, jo gāja jau runa par to, ka labklājības ministrija tomēr meklēs kaut kādu iespēju finansējumu kaut kur dabūt un piešķirt papildu šī projekta īstenošanai. Tad tika saņemta arī Zemgales plānošanas reģiona vēstuli. Viņi ir pievienoti, ja? Vai aizsūtītu vēstuli? Nepielikāt, ja? Es domāju, ka... Ko? Ielikumā. Tātad Zemgales plānošanas reģiona vēstule par projekta budžeta sadalījums ar pašvaldībām pakalpojumu apmaksājumu pakalpojumu sniegšanas atsākšanu. Tātad ir norādīts finansējums 236,290 eiro projekta finansējuma pakalpojumu turpināšanai līdz 31. augustam 23. gadam. Un līdz ar to arī plānošanas reģions norāda, ka lūdz katru pašvaldībai rūpīgi sekot līdzi sava budžeta apguvei, lai nepieļautu atkārtotu budžeta pārtēriņu. Budžeta pārtēriņš ir radies visā Latvijā, ne jau tikai Dobeles novada pašvaldībā vai Zemgalē, bet tas ir visos reģionos, jo projekta izmaksu sekšanai Zemgales plānošanas reģions kompensēs izmaksas tikai šajā vēstulē norādītās maksimālās summas apmērā un pārsniegtās summas netiks kompensētas no projekta budžeta līdzekļiem. Tālāk ir aicinām atsākt sabiedrībā balstīt sociālo pakalpojumu sniegšanu bērniem ar funkcionālām traucējumiem, funkcionāliem un pieaugušajiem ar garīgu raksturu traucējumiem papildus piešķirtā finansējuma ietvaros, par to informējot pakalpojumu sniedzējus un saņēmējus. Tāpat aicina pašvaldības neturpināt tādu pakalpojumu sniegšanu, kur izmaksas ir nesamērīgi augušas un nesniedz mērķa grupas personām būtiskus sociālās funkcionēšanas spēju uzlabojumus, un atgādina, ka nepieciešamības gadījumā pašvaldībai ir tiesības pieņemt lēmumus par pakalpojumu priekšlaicīgu pārtraukšanu vai piešķirtā pakalpojuma skaita samazināšanu sakarā ar finanšu nepietiekamību vai ar mērķi nodrošināt cita veida pakalpojumu finansēšanu līdz iepriekš noteiktajam periodam. Tātad un arī ir nosaukt kādu priekšroku, ar kuru pakalpojumu apmaksai, ko Zemgales plānošanas reģionu ieskatā, ko viņi uzskata par prioritāriem. Vai šo vēstuli mēs varam kaut kā, ja nav viņa pievienot, ja? Jūs gribat viņu redzēt, vai ne? Ko? Var nokopēt, var?
Es domāju, to varam uzdot arī nokopēt.
Man ir apraukt. Ar pārta mana. Iedod. Jā, mēs to laik parunāsim.
Bet kamēr mēs izdalam, drīkst, jā?
Es pabeigšu, jā, to. Un tad, saņemot šo vēstuli, kura tik gaidīja šo informāciju, nu, ļoti saspringtā režīmā, tika gaidīts, vai tas finansējums tiks piešķirts vēl, vai nekas nebūs, un ko tālāk darīt ar šiem pakalpojumiem. Nu, tad arī saņemot šo vēstuli, aktīvi strādāja sociālais dienests, projekts, kuri pūrēja, teiksim, šo projektu Atver sirdi Zemgalē, un tika viss rēķināts, skaitīts, kam pietiek un kam nepietiek, un ko darīt, un kā to 31. augustu, ar kādiem līdzekļiem un šos pakalpojumus nodrošināt, vai arī no šiem pakalpojumiem kaut kādā mērā atteikties, to, ko arī ierosina Zemgales plānošanas reģions. Un to arī es sazinājos arī personīgi ar citām pašvaldībām, jo nevienam jau nav tādu līdzekli, lai pārņemtu projektu 100% izpildē, ja to dara pakalpojums sniedzējs. Tad ar ko mēs varētu sākt? Varbūt priekšsēdētājs, ja? Lūdzu.
Jā, gadījumā deputāti, varbūt pirms mēs ķeramies pēc būtības pie šī jautājuma. Man jāizpild savs pienākums un pienākums, ko nosaka pašvaldība likums 71. pāns, kas paredz attiecīgi, ka domas priekšsēdētājs tātad pilda likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonas darbībā noteiktos institūciju vadītāju pienākums. Un konkrēti likuma par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonas darbībā 20. pāns paredz, ka publiskas personas institūcijas vadītājiem ir pienākums atbilstoši savai kompetencijai nepieļaut, lai šajā institūcijā strādājušās valsts amatpersonas nonāktu interešu konfliktu situācijā un šādā situācijā īstenot valsts amatpersonas amata pilnvaras. Un ņemot vērā šos pienākumus, un kā mēs arī zinām, deputātam ir pienākums sevi atstatīt no lēmumu pieņemšanas, un ne tikai no lēmumu pieņemšanas, arī no debatēm jautājumos, kur viņi ir personiski vai mantiski ieinteresēti. Šobrīd vēlētos aicināt deputātu Kristīnu Briedi izpildīt likumu par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā pienākumu un atstatīt arī sevi no debatēm šajā jautājumā un informēt, ka šajā jautājumā Kristīna nepiedalās.
Tā, es lūdzu komentēt priekšsēdētāju tālāk par projektu
jāizvērtē,
visu izvērtējumu, lūdzu.
Es varbūt es neturpināšu, ja Kristīna neatstatīs sevi, tad es turpināšu ar šo interešu konfliktu, kuras saskatu, bet varbūt deputāti pati informē, un mums nav jāturpina.
Jā, jūs varētu, lūdzu, minēt par šo konkrēto interešu konfliktu, jo, cik man zināms, neesmu pieņēmis nekādus lēmumus, neesmu nekādus līgumus slēgus, un neesmu nekādā veidā bijusi vienlaicīgi saņēmējs un piešķirējs, tā kā es personīgi nesaskatu nekādu interešu konfliktu, un ja jūs to saskatāt, lūdzu lieciet priekšā, protams, un tad arī skatīsimies, respektīvi, jūsu interpretāciju un manu. Protams, kad es esmu arī šīs pašvaldības iedzīvotājs, es esmu arī mērķu grupas pārstāvis, es esmu piedalījušies šajā projektā ar savu ģimeni, jo arī man ir bērns ar īpašām vajadzībām, un es esmu likumiskais pārstāvis. Protams, ka es šajā visā procesā esmu bijis no sākuma līdz beigām, līdz pat šim brīdim, un turpinu tajā būt. Bet tas neliedz tiesības man izteikt, nedz savu viedokli no iedzīvotāja puses, no mērķa grupa puses, nedz arī neliedz izteikt viedokli kā deputātam par savu attieksmi pret to, kā rīkojas pašvaldība, kuras deputāts es esmu. Tā kā es nesaskatu, bet ja domas priekšsēdētājs saskata interešu konfliktu, tad viņš to var likt, protams, galdā, un par to mēs varam diskutēt. Paldies.
Viennozīmīgi šī gadījumā sēdē jūs piedalāties kā amatpersona ar domas deputātu. Tas, ja jūs izsakat savu viedokli par vienu vai otru procesu, vai Facebookā, vai kaut kur ārpus sabiedrībā, jā, tas ir jūsu sabiedrības locekļa viedoklis, kurus jūs varat brīvi paust. Bet vēlreiz uzsvēršu šodien komitejas sēdē, jūs esat amatpersona, un attiecīgi nav pieļaujama situācija, ka amatpersona piedalās lēmumu pieņemšanā par jautājumu, kur ietvaros saņem finansējumu. Saņem finansējumu gan pārstāvētā sabiedrība ar ierobežot atbildību dara audēmus, kur jūs konkrēti esat valdes locekli un pakalpojumu vadītājs, un kā rāda arī jūsu amatpersonas deklarācija pagājušā gadā tie 7000, ko jūs saņēmāt no šīs konkrētas sabiedrības. Un tātad, kā jūs minējāt, arī jūs esat finansējums saņēmēji patiešo no šī projekta. Ja, un atgādināšu, ja, kad šī gadījumā atbilstoši interešu konfliktu novēršanas valsts amatpersonas darbībā, tātad 11. panta pirmajai daļai, amatpersonām nav tiesība veikt, ja kādas darbības, kurā šīs valsts amatpersonas tās radinieki vai darījuma partneri ir personiski vai mantiski ieinteresēti. Šeit ir acīm redzama gan mantiskā, gan personiskā ieinteresētība, līdz ar to es lūdzu vēlreiz jūs sev atstatīt, ja neies lūkšu komitejas vadītāju šī jautājumā nedot jums iespēju izteikties, jo mums pāriem deputātiem jānodrošina, ka mēs pildam likumu par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonas darbībā. Mēs nedrīkstam šo likumu nepildīt. Paldies.
Jā, paldies. Tas ir juridisks jautājums. Man komentāru, man nevar būt komentāri tagad. Viestuvis Reinfelds, lūdzu.
Jā, man jautājums komitejas vadītāji. Mums joprojām ir komitejas sēde. Mēs izskatījām darba kārtības jautājumus, kas bija trīs darba kārtības jautājumi pareizi.
Jā, un tagad ceturtais ir informatīvi.
Ne, tas ir, tātad joprojām ir komitejas sēde, jā, bet ir informatīvs jautājums. Jā. Šajā informatīvā jautājumā mēs pieņemsim kādu lēmumu.
Ne.
Mēs nepieņemsim nekādu lēmumu.
Ne.
Nu, tad es aicinātu priekšsēdētāju tik tiešām, ja arī Kristīna Briedi izsakās bez atļaujas, ar atļauju vai kā, vērsties ar visu, kā saka, likuma savas sapratnes bardzību, rakstīt iesniegumus attiecīgām institūcijām, un attiecīgās institūcijas arī novērtēs jūsu veikumu, jā, un arī Kristīnas veikumu. Tā kā viss kārtībā. Rīkojieties, lai domas priekšētājs rīkojas atbilstoši savai pārliecībai, jā, bet deputāta Briede rīkosies atbilstoši savai pārliecībai. Paldies!
Mums pēc būtības ir jāizskata šis jautājums par projektu, kādā situācijā mēs esam, ko mēs varam turpināt nodrošināt un kā pašvaldība var šo 31. augustu mazāk sāpīgi pret mūsu pakalpojumu ņēmējiem arī projektu pabeigt. Tāpēc es lūdzu par šīm izmaksām lapas jūs tagad saņēmuši, varat ieskatīties arī šajos piešķirtajos finansējuma apjomos, un es dodu vārdu vispirms Baibai Lucavai, tad lūdzu.
Jā, tātad es arī esmu sagatavojis, lai būtu uzskatāmāk, jo par šo jautājumu ir ļoti sarežģīti runāt, tāpēc, ka projekts diezgan plaši īstenoja dažādas aktivitātes, kuras bija tieši mērķgrupai un kuras pastarpināti caur sociālo pakalpojumu izveidošanu budžetā. Es tagad domāju, kā es sadalīšu, es sagatavoju tikai 9 eksemplārus savu informāciju. Es domāju, ka varbūt tie, kas blakus sēž, var pa diviem draudzīgi būt, padalīties ar informāciju droši vien komitejas priekšsēdētāja vienu, un tad otrā pusē varētu padalīt. Tātad, kā es minēju, jautājums ir diezgan sarežģīts, bet visi, kas tajā projektā darbojās, ar bažām gaidīja šo te noslēguma fāzi, jo bija skaidrs, ka cilvēki, kuri ir saņēmuši šos te pakalpojumus, būs pieraduši, un neapšaubām tie pakalpojumi viņiem arī bija...
Pagaidu.
Tie pakalpojumi neapšaubām arī bija vajadzīgi, jo galvenā mērķa grupa ir bērni ar funkcionāliem traucējumiem un personas, pilngadīgas personas ar garīgu raksturu traucējumiem. Un skaidrs, ka visi tie pakalpojumi, ko viņi projektu ietvaros saņēma, viņu spēju funkcionēt sabiedrībā un arī saistītu ar attīstību, ar pašaprūpu, visas tās prasmes un spējas, ja ne strauji, jo ne visos gadījumos atbilstoši diagnozē var strauji to uzlabot, bet katrā gadījumā noturēja, lai nepasliktinās un, nu, ar lielu cerību, man jāsaka, nu, es domāju, ka arī daudzos gadījumos kaut kādas izmaiņas uz labu bija. Bet, tā kā visiem projektiem pienāk gals, arī šis varbūt ir pienācis pie tā gala ātrāk šis projekts, nekā sākotnēji likās, jo sākotnēji pagājušā gada nogalē izskanēja ļoti cerīgi, ka nauda nav apgūta, ko paredz ministru kabinetu 313. noteikumi, tur bija iezīmēts, cik katram plānošanas reģionam ir tas summas, kādām aktivitātēm viņas ir, un naudas tur patiesi bija lielas, kopīgais finansējums plānotais bija 46 miljoni uz visu Latviju, mūsu plānošanas reģionam, ja nemaldos, bija ap 7 miljoni. Un katrā gadījumā izskatījās cerīgi, izskatījās tā, ka visi varēs turpināt saņemt pakalpojumus nevis līdz 31. augustam, kā bija plānots projektu nobeigt, bet vēl līdz 31. oktobrim dažas aktivitātes turpināsies. Tad arī aktivizējās mēģu grupa, un, diemžēl, tad jūnijā mēs saņēmām pirmo vēstuli, pašvaldība saņēma pirmo vēstuli, no Zemgales plānošanas reģiona, ka naudas iet strauji mazumā, faktiski šobrīd tiek veikti pēdējie aprēķini, lai saprastu, vai vispār pietiks un cik ilgam laikam pietiks, lai apmaksātu izmantotos pakalpojumus. Nu, tagad mēs esam saņēmuši tā, kas jums ir tagad iedota vēstule, tā ir pēdējā oficiālā vēstule, kur tad ir skaidrs, ka ir pārdalīta, atrasts vēl papildus finansējums un pārdalīts, un tie 236 tūkstoši mūsu novedam, no kuriem 73 ir jūnija, pēc jūnija atskaites, tā tad jāparedz šo te rēķinu apmaksai, 85 tūkstoši ir iezīmēta šī te nauda sociālo pakalpojumu īstenošanai, un 76 ir sociālās rehabilitācijas pakalpojumu apmaksai, un tā tad saistību nosekšanai, kur arī ir izmantota pakalpojuma, bet rēķina ir iesniegta un vēl nav apmaksāta jūnijā. Kopumā pašvaldībā tātad finanšu nodaļa arī aktivizējās projekta koordinātori, arī mēs neesam projekta koordinātori, tā bija attīstības nodaļa, bet mēs visi nācām kopā un savilkt tad galus, kāda tad ir kopīgā bilance. Kopīgā bilance nav iepriecinoša, jo, lai nosektu visas saistības, arī ieskaitot šo te piešķirto naudu, papildus piešķirto no Zemgales plānošanas reģiona, tā bilance ir tāda, ka, lai pašvaldība varētu pabeigt visas saistības, trūkst joprojām 61.717 eiro, kas nebūs vairs ZPR vai Eiropas Savienības fondu naudas, bet tā būs tīri pašvaldības nodokļu maksātāja nauda. Un tad šim te, kas man likās būtiski pašai, un es domāju, ka arī jums, lai varētu to jautājumu tiešām arī atbildīgi izlemt, kad nonāks līdz lemšanai, bet arī saprast, kā tas finansējums, kā viņš te sadalās, es arī izveidoju tabulu, kas ir tie pakalpojumi sabiedrībā balstīti pakalpojumi, kas ir izveidoti, ko pašvaldība arī uztur, un daži ir izveidoti vēl pirms projekta, pašas pašvaldības institīva bija, nu tajā laikā Dobeles pašvaldības institīva, tā tad ir pakalpojumi, kas ir izveidoti, bet ļoti labi iederējās šajā visā procesā, un tad jūs redzat, ja, kad ir izveidoti mums, un šobrīd darbojas četri pakalpojumi, kur mēģi grupa ir bērni ar funkcionāliem traucējumiem un pilngadīgas personas ar garīgu raksturu traucējumiem. Tas ir dienas aprūpas centrs Solis, dienas aprūpas centrs Bēne, bērniem, šis te bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem grupu dzīvokļu Uzvaras ielā 50 un atelpas brīdis. Jūs varat redzēt arī pielikumā, es pieliku Vidzemes plānošanas reģions bija uzaicinājis labklājības ministriju runāt par šo situāciju deinstitucionalizācijas projekta ietvaros, kad nav tas finansējums beidzās un pašvaldības ir tādā ķīlnieku lomā, jo cilvēki saņem, nu ir viņiem lēmumi, viņiem ir piešķirti pakalpojumi, kurus nevar apmaksāt. Un tad labklājības ministrija arī stādīja mums priekšā ir šis minimālo sociālo pakalpojumu gros, kurš nu, katrai pašvaldībai būtu jānodrošina mūsu iedzīvotājiem. Un kā jūs redzat, tur arī pa gadiem ir sadalīts. Principā Dobeles novads izskatās salīdzinoši labi, jo mūsu novadā jau ir tādi pakalpojumi, kuri būs obligāti tikai 26. Gadā vai 28. Piemēram, sociālais mentors mums jau šobrīd strādā. Un tā tad šeit, tai tabuliņā, es tad arī esmu ielikusi jums, ka, no kura gada būs obligāts tas pakalpojums. Kā jūs redzat, visas četri pakalpojumi mums darbojas, daži būs obligāti no 26. Gada. Tad vēl, manuprāt, bija būtisks arī, vai pašvaldība var aiztaisīt to pakalpojumu naudas nav, tā esam ciet un atrodam finansējumu, piemēram, citām arī svarīgām šī projekta pēcticībai, lai nodrošinātu projekta pēcticībā iesāktās aktivitātes. Un tad ir tā obligātā pēcticība pēc projekta beigām tā projekta, kura projekta ietvaros pakalpojums tika izveidots. Un kā jūs redzat, arī situācija nav viennozīmīga. Principā mums visi pakalpojumi, kas ir izveidoti, izņemot grupu dzīvokļus, ir jāuztur vēl zināmu laiku, viņus mainīt ne to saturu, ne būtību mēs nedrīkstam, jo projektā viņš tika izveidots kā dienas aprūpas centrs solis tagad šajā pēdējā, kas vēl šobrīd ir procesā pēdējā iepirkuma uz aprīkojumu, un viņam līdz 28. Gadam ir jādarbojas tā, kā viņš, nu, kādai mēģgrupai, kādam saturam viņš ir aprakstīts. Grupu dzīvokļi ir tas pakalpojums, kas tika izveidots jau stipri agrāk, līdz ar to šeit, nu, neatiec tā pēcticība, ka zinām laiku mēs nedrīkstam vispār neko mainīt. Tad, nu, tās uzturēšanas maksas, ko pašvaldībai izmaksā katrs šis pakalpojums, kā jūs redzat, ir pietiekami lielas, un tad otrā lapā jūs redzat arī vēl ir tie pakalpojumi, kuri tiek veidoti, un arī projekti, šīta projekta sabiedrībā balstīt pakalpojumu, sociālo pakalpojumu izveidu, un arī tiem būs jāparedz finansējums, jāparedz budžets, būs darbinieki, un būs pakalpojums jāsniedz. Tad ir šie te pakalpojumi, kas tika sniegti projekta Atver sirdi Zemgalē ietvaros, un tā tad tie ir tieši par šiem droši vien arī mums vairāk vajadzētu parunāt. Sociālas rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, personām ar garīgu raksturu traucējumiem, un aprūpas pakalpojums bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un īpašu kopšanas atzinums. Jāsaka, ka šo te aprūpas pakalpojumu mums saistošajos noteikumos mēs arī esam iekļāvuši. Tāpat kā augstāk minētos pakalpojumus, šis pakalpojums mums ir saistošajos noteikumos numur 9 atrunāts. Un principā ir mūsu skatījumā jādomā, kā viņu turpināt realizēt pēc tad, projekta beigām, Atver sirdi Zemgalē pēc šī projekta beigām, un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem personām ar GRT, nu tas mūsu priekšlikums, ņemot vērā to iztrūkumu finansējumā, nu, mūsu priekšlikums no sociālā dienesta, jo tur ir atlikums, arī mēs savilkām, cik katram ir palicis pakalpojumi neizmantotie, un tas ir ļoti dažādi, ir, kas ir izmantojuši lielu daļu šo te piešķirto pakalpojumu, ir, kas ir uzsākuši izmantot, ir personas, kurām ir piešķirti 5 dažādi pakalpojumi, ir, kur ir, piemēram, bērns, kuram ir tikai viens pakalpojums, kas viņam arī ir ļoti būtisks. Bet ņemot vērā, ka tas finansējums vispār jau nav ir jāatrod kaut kāds finansējums, tad mūsu priekšlikums ir, ka mums ir arī saistošajos noteikumos paredzēts pabalsts sociālā rehabilitācijas plāna mērķu īstenošanai 300 eiro apmērā. Un šis ir tas, nu, tas, ar ko sociālais dienests var nākt ar kādu priekšlikumu šiem te izvērtētajiem klientiem. tātad, kuriem ir piešķirt sociālās rehabilitācijas pakalpojumi, tātad izmantot šo te saistošajos noteikumos atrunāto iespēju un izvērtēt pašiem, kurš pakalpojums ir jāpabeidz, cik kādā apjomā vienoties ar pakalpojumu sniedzēju, cik daudz konsultācijas vai procedūras tad var izmantot, un tātad šo tiešām mēs kā dienests varam īstenot, jo nu, par to iztrūkstošo summu mēs neesam lēmēji, tur tad ir tur domas priekšsēdētājs droši vien varēs pateikt, vai ir tādas finansējums, kur to atrast. Mēs varam operēt ar šo te pabalstu sociālās rehabilitācijas plānu mērķu īstenošanai. Un ņemot vērā, kad projekta ietvaros saņēma pakalpojumu tikai izvērtētas personas, jūs arī redziet, mēs savilkām, mums ir 32 bērni ar funkcionāliem traucējumiem, 12 personas ar garīgu raksturu traucējumiem pieaugušie tie ir un 20 likumiskie pārstāvji. Bet patiesībā mūsu novadā jau mērķu grupa ir daudz lielāka. Gan bērni, gan pieaugušie šos 300 eiro var saņemt jebkura persona, ja viņam ir vajadzība, ja viņš atnāk uz dienestu ar darbinieku izrunā, kādas ir problēmas, vajadzības, sastādu sociālo rehabilitācijas plānu. Un tad var rakstīt šo iesniegumu, lai, ja viņam trūkst finanses to īstenot, var rakstīt iesniegumu un saņemt šo te pabalstu un tā tad savas kaut daļēji varbūt to vajadzību pēc pakalpojuma apmierināt. Un tādi arī ir, mums ir bērniņš, piemēram, no Aucas, kurš nav izvērtēts projektā, nav zinājis par šo projektu un viņam jau arī šis pabalsts tika piešķirts principā procedūru apmaksējo pašai ģimenei, lai cik smagi viņi strādā, viņiem visu gadu tā tad uzturēt šo te procedūru, to pēctecību viņiem pašiem nebija pa spēkam. Tā kā tas ir mūsu priekšlikums, bet kopumā es gribētu, lai jūs iepazīsties ar šo te tabuliņu un saprotat, ka tas sloks patiesībā pašvaldībai, jo arī pašvaldība likumā ir noteikts, ka šie te sociālie pakalpojumi, sociālā atbildība pašvaldībai ir kā obligātā funkcija. Un tas sloks, lai īstenot un noturēt šos pakalpojumus, kurus var izmantot jebkura persona, kas atbilst mērķu grupai, nu, ir diezgan nopietns finanšu tas sloks.
Tad vai lūdzu no to tādu kopsavilkumu, kurus no šiem sabiedrībā balstītiem sociālajiem pakalpojumiem, kas ir projekta Atver sirdi Zemgalē, mēs varam pabeigt līdz 31. augustam?
Nu, mēs
nu, nerunājot par šiem individuālajiem, kur iet runa par šiem 300 eiro uz cilvēkiem, kas nāk no pašvaldības saistošiem noteikumiem, tas ir tas, ka nu, tā kā pašvaldība pārņem ar caur saviem saistošajiem, tad kuri būtu tie, kurus pabeigt? Vai?
Nu tā, tad patiesībā pašvaldība jau neko nepabeigs, jo gan solis, gan bēne, dienas aprūpas centru solis un bēne, darbība jāturpina grupu dzīvokļu, darbība jāturpina atalpas brīžu, darbība jāturpina, kā mēs redzam, specializētās darbnīcas paredz, tā ir arī vēstulē norādīt kā prioritāte, tā tiek līdz 31. augustam, arī tiek, tas ir kā obligātais atalpas brīdis un specializētās darbnīcas kā viens no obligātajiem prioritātēm un aprūpas pakalpojums. Tātad patiesībā pašvaldība neko nebeigs arī 31. augustā uz lielāko daļu šo te sociālo pakalpojumu, jo kā jūs
redzat... Mēs runājam par šo naudu,
Par šo naudu faktiski norēķināsies ar pakalpojumu sniedzējiem, bet pakalpojums turpināsies.
Jā, bet līdz 31. augustam es saprotu, ka pietiek dienas aprūpas centram. Ar pašaprūpes prasmēm, ar bez pašaprūpes, grupu dzīvoklim ar aprūpes, grupu dzīvokļu bez pašaprūpes, specializētās darbnīcas, atalbas brīdis un viens ir beidzies.
Nu, jā, jo šiem pakalpojumiem tā nauda ir tie iezīmēti 85 tūkstoši, ko Zemgales plānošanas reģions neļauj izmantot citur. Neļauj izmantot individuālo pakalpojumu apmaksai. Mums ir jāgarantē, ka šie pakalpojumi līdz 31. augustam notiks un tiks apmaksāti.
Jā, paldies. Lūdzu, priekšsēdētājs.
Jā, varbūt paturpinot tātad un rezumējot, tātad mēs varam konstatēt, jā, ka Eiropas Savienības projekts ir pabeidzies. Pabeidzies jau šobrīd pašvaldībai, tas ir ar tātad zaudējumiem un pašu finanšu līdzekļu ieguldījumu, lai apmaksātu jau tos pakalpojumus, kas ir sniegti līdz 1. jūlijam, kur ir vairāk kā 70 tūkstoši. Un mēs redzam, ka arī to, ka pašvaldība šī gadā jau šai mērķu grupai un konkrētiem pienākumiem savā budžetā ir ieplānojusi un ieguldījusi tātad aptuveni 600 tūkstoši eiro. 600 tūkstoši eiro no mūsu budžeta, kas ir gan atelpas brīža uzturēšanai, kur tikai šogad mums ir 72 tūkstoši uzturēšanā, tiek paredzēts pašvaldības finansējums. Tad šis ir brīvības iela 11 būvdarbi, kur mums ir 181 956 eiro, kas attiecās uz tātad šī dienas centra pakalpojuma izveidu un arī Ādama iela 2 būvdarbi, kur mums ir pašvaldības līdzfinansējums 224 tūkstoši 319 eiro, lai mēs arī izveidot šo pakalpojumu kā specializētās darbnīcas un grupu dzīvokļi. Tātad. Un ja mēs pierēķinām vēl to finansējumu, ko pašvaldība ir piesaistījusi no Eiropas Savienības līdzekļiem, tie ir 800 tūkstoši eiro, tad faktiski kopējas ieguldījums šai mērķu grupai ir 1,5 miljonus eiro. Tad 1,5 miljonus eiro, ko mēs jau esam ieguldījuši un izveidojuši. Un, protams, šis turpinājums mums jāturpina pašiem atbilstoši mūsu pašu apstiprinātiem saistošajiem noteikumiem, un mums savas saistības arī pret sabiedrību un šo mērķu grupu ir jāpilda vistaisnīgākajā veidā, un jāceramies, mēs esam apstiprinājuši saistošos noteikumus, kā Baiba arī minēja, kur mēs paredzējam, ka šiem rehabilitācijas pakalpojumiem turpmāk mēs piešķiram katrai personai 300 eiro apmērā, kur attiecīgi persona var brīvi izvēlēties, kādus rehabilitācijas pakalpojumus saņemt un attiecīgi arī šos pakalpojumus apmaksāt. To, ko mēs redzam jau šobrīd, ka šos pakalpojumus pēc mūsu saistošiem noteikumiem persona var saņemt tiešām daudz lētāk, nekā tas notika šī projekta ietvaros. Šie paši pakalpojumi saņēmēji, piemēram, kas Eiropas projekta ietvaros sniedz pakalpojumu 78 eiro stundā, šobrīd jau gatavi par 30 eiro stundā sniegt šo pakalpojumu, tātad vairāk nekā divreiz lētāk. Divreiz lētāk, un attiecīgi mēs redzam, ka nu, tīri saprātīgi varbūt arī šie Eiropas Savienības līdzekļi nav izmantot, un kur es redzu tā lielākā kļūda varbūt no plānotājiem, un tas mums varbūt jāprasa arī savās vēstulēs, gan valstī, gan labklājības ministrijai, manā skatījumā, pilnīgi nepareizi bija atvērt šos grupu pakalpojumus šogad, kas faktiski izsmēla arī šos finanšu līdzekļus, ko mēs šobrīd nevaram atvēlēt šiem pāriem rehabilitācijas pakalpojumiem. Un nebūtu šis sadārdzināms, mēs redzam, ka visa šīs saistības varēja izpildīt. Kāpēc tika pieņemts tāds lēmums un kāpēc par tādām sadārdzinātām summām? Tas, protams, mēs rakstīsim vēstules un skaidrosim. Bet katrā ziņā tās ir valsts kļūdas, valsts plānošanas kļūdas, kas neatiecas uz mums. Mums ir jārīkojas maksimāli liederīgi, maksimāli taisnīgi, un, kā es minēju, arī atbilstoši saviem saistošiem noteikumiem. Paldies.
Tātad es vēl varu arī piemitināt to, ja, nu, teiksim, mēs pārējām uz šiem pakalpojumiem, kas ir šie rehabilitācijas mērķi īstenošanai, ja, uz pašvaldību, tad, protams, sociālam dienestam ir jāpārtrauc pieņemt tie lēmumi attiecībā, kas bijusi uz projektu, un cilvēkiem ir jāsāk no jauna nu, prasīt šis pakalpojums, vai ne? Ar ko mums kā deputātiem būtu jārēķinās, jo man jau arī, teiksim, visu šo laiku domājot un skatoties uz šiem cipariem un skatoties uz šiem pakalpojumiem un protams, kad pats plānošanas reģions arī runā par šo nesamērīgā izmaksām, kuras ir uz tiem pakalpojumiem, ja pamatā visas pašvaldības no grupu nodarbībām ir tas, no kā atsakās, jo šie 78 eiro par nodarbību, ko projekts ir iedevis, tas bija tajā mirklī 78-77, tā mums tā man te priekšā, es pabeigšu, ja, ir, ka daudzām pašvaldībām jau nebija arī šīs grupu nodarbības atvērtas, bet, teiksim, piedāvājot šo finansējumu no projekta, šīs grupu nodarbības arī nu, visā valstī tika aktīvāk izmantotas un nu, kaut kā izsmēla to katlu. Jā, bet ja mēs pārējām attiecīgi, un vēl tā mērķa grupa, ko Baiba nepieminēja, ir, ko var neturpināt, tie likumi,
nu. Likumiskie pārstāvji, jo tā nav tiešām mērķa grupa, bērni ar funkcionālajiem traucējumiem personas ar GRT.
Jā, nu, tās ir tās divas grupas arī, par kurām, nu, visas pašvaldības šobrīd arī ir izvērtējis, ko tur vienkārši to nekāda, nu, viņi praktiski nevar tādus ciparus īstenot. Un mana baža bija par šiem pakalpojumiem attiecīgi, kas ir individuālie pakalpojumi, kas ir šie rehabilitācijas mērķi sasniegšanai, tas bija tie, psihologi, fizioterapeiti, audiologopēdi, osteopāti, no visu to, ko izmantoja individuāli šos pakalpojumus, kā šiem cilvēkiem nodrošināt šo pakalpojumu, nu, pēctecību, ja projektā šīs naudas nav. Ja mēs piedāvājam šos 300 eiro, jo pašvaldībai tāda ir šī tiesība pakalpojumu priekšlaicīgi pārtraukt, bet mēs sakam pārtraucam, bet piedāvājam jums izmantot šo pašvaldību saistošo noteikumu piedāvāto pabalstu un turpināt pakalpojumu. Vienos vārtos mēs būsim arī, ja mums, teiksim, būtu tagad tās jādod tā kā projekta pabeigšanai nauda, vai nauda, teiksim, tiks izsmelta līdz 1. septembrim šī pakalpojuma šie 300 eiro, un mums no budžeta būtu jāmeklē kaut kādi papildus finansējums, lai sociālajiem dienestam šie 300 eiro būtu kā 100% garantija, lai nodrošināt šo pakalpojumu, jo kuram, kam tas pienākās. Un tas būtu tas, kas, tas neteiksim, tas risks, bet tas, kas, ar ko mums ir jārēķinās, ka varbūt būs jāmeklē šis papildu finansējums pašvaldības budžetā, pašvaldības grozā, lai varētu turpināt arī cilvēki izmantot šo 300 eiro piedāvāto pakalpojumu gadā, kas ir nu, šīm mērķa grupām, uz kurām tas attiecās. Nu, bet tas pirmais solis, nu, kā mēs pārējam uz pašvaldības naudu, tas varbūt tās ir tāds loģisks solis ar tiem 300 eiro. Mēs pārņem to Eiropas, nu, tā kā mēs pārņemam to Eiropas naudu, es pat sapratu, ka tas juridiski ir diezgan tā sarežģīti izdarīt būtu, bet pašvaldība pati tā kā var turpināt. Nu, tas ir tādas lietas, un ja pārējos mēs varam pabeigt līdz 31. augustam, nu, tad ir, nu, jāsaka, arī ar plānošanas reģioni sazinājos attiecīgi par šo vēstulē minēto finansējumu, ja, tad tur ir papildu finansējums ir Zemgales plānošanas reģionam 1 100 000, šeit ir 1 760 000, tā kā tam reģionam ir kaut kāds 600 000 bijis vēl, nu, atlikums kaut kāds, ko varēja dalīt, bet kas nepietika, nu, nekam. Ja mēs redzam, ka te ir Bauska vairāk, bet viņiem ir maija rēķina neapmaksātie, šeit ir priekšsēdētājs nepieminēja no visa šīs summas, cik un kādi cipari tad mums tērējās un cik ir tie neapmaksātie rēķini, tādi savilkums arī bija, laikam, jā?
Jā, tie neapmaksātie rēķini veidoja 64 156 eiro, kas jau bija zināmi, jā, un protams, arī līdz līguma izbeigšanas dienam mēs rēķinām, mēs ir risks, kad vēl kaut kādu pakalpojumu, kas mums ienāks un būs attiecīgi jāizvērtē, jā, tas tikai palielinās faktiski pašvaldības neplānotos finanšu līdzekļu izdevums šogad, un arī pašvaldība bija plānojusi, ka šis projekts tiks realizēts pilnībā par šī projekta naudām. Šobrīd mēs redzam, nē, jau tas mums šobrīd prasīs tomēr būtisks finanšu līdzekļu, kas atkal būs kaut kur jāatrod. Jā. Jāatrod papildus jau tam, kā es minēju, 1,5 miljonam, kas jau ir iegūtīts. Jā. Tāda, diemžēl, tā situācija ir, bet mums ar to rēķinās, un, kā es minēju, nu, jāprasa no valsts, arī būs šī atbildība par savu saistību neizpildumu, par šo varbūt nepareizo plānošanu, kas ir notikusies. Un varbūt par nākotnes saistībām arī painformēšu deputāts. Šobrīd mēs jau rēķinām tad izveidoties šie pakalpojumi, ko mēs esam izveidojuši Brīvības iela, Ādama iela. Mums jārēķinās arī nākošu gada papildu saistībām jau vismaz 200 000 eiro apmērā, lai mēs varētu nodrošināt šos pakalpojumus, kas budžetā noteikti nāks kā papildus izdevumi. Tas ar mums jārēķinās un jāplāno šajā sadaļā.
Tā, vārdu lūdzu Kristīna Brieda, bet pēc būtības lūdzu, lai nebūtu, nu, tā kā ievēro normatīvus, uz kuriem...
Es zinu likumus, es atvainojos.
Nu, mēs neviens nezinām likumus.
Un, ja man ir kādam vajadzēs sūdīt, tad lai viņi to dar un viss būs kārtībā. Es tikai gribēju precizēt divas lietas. Vienu lietu es gribēju precizēt par to, kad... Te izskanēja par šīm cenām pakalpojumu, vērš jūsu uzmanību, ka pakalpojumu cenas rēķināja labklājības ministrija, un tad bija vienas vienības cenas oficiālās noteiktās, un tur, principā...
Mēs to neapšaubām.
Jā, tāpēc, nu, es vienkārši precizēju cilvēkiem, kas varbūt to nezinu. To neizdomāja neviens katrs, bet bija noteikts. Turklāt vēl bija noteikts, ka ir pozīcijas, kurās vispār nebija griezta, kas arī manā skatījumā nebija pareizi, ja? Bet, nu, jā. Un otrais, ko es gribēju ļoti, ļoti silti ieteikt, un no pirmās dienas arī iesaku, lūdzu, aicinu Dobeles novada pašvaldību, Dobeles novada sociālo dienestu, paaiciniet šos cilvēkus, kuriem jūs pieņemāt lēmumus, un ar katru individuāli izrunājiet situāciju. Ticiet man, tie lēmumi, kas tika pieņemti, viņi bija diezgan plaši, un ne visās situācijās cilvēki var izmantot to, kas pieņemts bija, tāpēc, lai reāli saprastu šīs summas, kuras nav realitātē tik lielas, kādas ir lēmumi pieņemt un līgumu noslēgt, es ļoti, ļoti aicinu, esam cilvēcīgi un aicinam cilvēkus un runājam ar viņiem, jo tas ir tas, kas šobrīd nav noticis šī komunikācija. Jo cilvēki ir saprotoši, cilvēki atnāks, izrunāsiet, bet ja tas notiek tā kaut kur un kaut kādā nepareizā formā, ticiet, man rodas nepareiza reakcija, tāpēc es ļoti, ļoti aicinu, sauciet cilvēkus, izrunājiet, ticiet, man tās, tiem, kam vēl līgumi ir aktīvi, tie līgumi nebūs tik lieli, jo laiks jau pirmkārt pagājis, un es nezinu, kas ar to laiku, bet... Bet, teiksim, katram tā situācija dzīvē nav konstanta, ja cilvēks ir plānojis vienas lietas, dzīvi ievieš korekcijas. Vienkārši aicinam parunāt, izrunāt situāciju. Un ticiet man, cilvēki nebūs dusmīgi, cilvēki nāks arī jums pretī, jo šī situācija nav standarta, bet kaut kā sanāk tā, ka pašvaldība ļoti negrib runāt ar cilvēkiem, un tas ir principā problēma šobrīd. Kad nav šī komunikācija. Es domāju, ka atzīst arī sociālais dienas, kad nav bijuši diskusija, nav bijuši sarunas. Un tad tā ir problēma. Es tanī saskatu. Arī ar pakalpojumu sniedzējiem, nu, ir jābūt kaut kādai kultūrai komunikācijas un, nu, aiciniet, runājiet. Viss ir diskutējams. Arī runa gāja par cenu, kad ir lielāka, mazāk. Viss ir diskusija. Tikai ir jāizvēlās formāts, kādā notiek diskusija, jo tas nevar būt ultimāts, tai ir jābūt diskusijai. Tāpēc tas, ko es aicinu, vienīgais, ko es šodien teikšu, lūdzu komunicējumu ar mērķi grupu. Viņi tiešām to ir pelnījuši, vai viņi to gaida. Paldies.
Jā, paldies. Es arī varu nokomentēt, ņemot. Šī projekta sākuma, nu, šis īstenotājs, kas ir projekta īstenotājs, nevis sociālais dienas ar šo projektu tieši strādā, bet attīstības nodaļa un teiksim, administrācijas lēdz šo līgumu. Sociālais dienas šajā gadījumā ir šī pakalpojuma klientu piedāvātājs. Ja? Nu, viņš izvērtē šo klientu un viņu nodot projektam, kurš tālāk un slēdz līgumu, tālāk ar pakalpojumu sniedzēju jau, teiksim, attīstības nodaļas un, vai administrācija, kas tur ir. Jā. Bet sociālais dienas, es tā kā negribētu ziņiem, mēs tagad tās to nekomunicēšanu ar klientu vai to sarunu nepietiekamību. Es domāju, tie klienti arī, kas ir vērsušies ar kā palīdzību vai ar, nezinu, ar kaimiņu ieteikumu vai ar kādas biedrības ieteikumu vai ar deputātu ieteikumu, es domāju, ar ģimenes ārsta ieteikumu sociālo dienestu, domāju, šeit arī šie klienti ir uzklausīti un izvērtēti un maksimāli šis pakalpojums ir centušies nodrošināt, jo arī vakardien iepazīstoties, bet neredzot tās summas, cik šie individuālie pakalpojumi ir dažādi, lai mēs šobrīd vienkārši nobeigtu, teiksim, projektu par pašvaldības naudu, tur ir ļoti nevienliedzīgs šis, nu, piedāvājums. Un tā kā jau teica, vienam tur ir, nezinu, kaut kas 100, otram ir kaut kas 10 nodarbības, ja? Ņemot vērā to, ka viens ir paņēmis kaut kādas 5 iespējamos, un to projekts atļāva. Nu, tāpēc varbūt šis risinājums, ka tas individuāli nevis katram nobeigt tā, kā tas šobrīd ir, bet dot to iespēju ar šiem 300 eiro šo savus pakalpojumus pārskatīt un izvēlēties pēc varbūt izvērtētākas nepieciešamības, varbūt tas būtu tas pareizais risinājums. Es saprotu, ka vai vēl gribēju kaut ko piemitināt?
Es gribēju nokomentēt, jā, kā jau Dace minēja, sociālais dienests bija tie, kas pieņēma lēmumu par to, ka pakalpojums izvērtēts klients, viņam ir atbalsta plāns sastādīts, ko arī sastādīja apmācīti ZPR, apmācīti eksperti, kurā ierakstīts pakalpojums nepieciešamais, mums jau nav pamats apšaubīt. Cilvēks pats uzraksta vienojies ar pakalpojumu sniedzēju, viņš uzraksta iesniegumu, kurā viņš ir vienojies pakalpojumu sniedzēju, ka viņš izmantos līdz 31. augustam 100 procedūras. Un projekts atļāva, griestus noņēma, un mūsu darbinieks labu gribot, jo mūsu darbinieks tiešām, mums ir viens darbinieks, kurš sejā pazīst katru klientu un strādā tikai ar šo mērķu grupu. Visas mammas pazīst visus cilvēkus. Un arī tieši izrunāja un motivēja, tad, kad tos griestus noņēma arī un vispār to pakalpojumu klāstu paplašināja, arī motivēja daudzas mammas, kuras līdz tam, piemēram, nemaz nezināja, ka viņām arī ir tiesības saņemt pakalpojumus. Tā kā pateicoties mūsu darbiniekam, tika arī, es domāju, liela daļa arī šos pakalpojumus paprasīja, uzrakstīja iesniegumu un arī daļu izmantoja. Tā problēma ir tāda, ka nauda izsmēlās ātrāk, nekā viņi bija paredzēti, jo citādi jau nebūtu vispār nekāda problēma visi pabeigt savus pakalpojumus. Tagad mēs nonākam pie situācijas, kad naudas vairs nav, pakalpojuma atlikumi ir tāda, paskatoties tā, kad ir nulles, kad neko nav izmantojis, tā nav, ir katrs kaut ko izmantojis, tātad ieguvums katram cilvēkam jau skatās, ko viņam nav par to bijis jāmaksā, par viņu ir samaksājusi Eiropas nauda, katram ir kaut kāds ieguvums, mēs varētu svērt, cik lielākam, nu, cik ir vienam lielāks vai otram mazāks, bet atkal tas nav korekti, jo arī tās diagnozes katram ir savādāks, bet katrā gadījumā, ko es domāju, ko jāpasaka vispār tam projektam, paldies, ka gan pašvaldībā ir izveidoti pakalpojumi, kuri turpinās darboties, neskatoties to, ka projekts beidzās, gan arī cilvēki ir saņēmuši un varējuši to savu veselību vai noturēt vai uzlabot. Un ir saņēmuši, es domāju, pietiekami daudz, ja tādu projektu nebūtu, vispār neko varbūt nebūtu saņēmuši. Un tas, ka cilvēki nav, ar viņiem nerunā un ka viņi ir saprotoši, jā, viņi cenšas saprast, bet to, ka viņi dusmīgi, mēs jūtam, jo mums to arī atklāt pasaka, kāpēc man tagad ņems nost to, ko man piešķīr, un kāpēc es nevaru aiziet un izmantot līdz galam. Tā kā gluži tā, ka viņi visi ir ļoti saprotoši un saka, griežiet man nost no atlikušajām 30 reizēm uz 10, nu neviens mums priecīgs par to nav.
Jā, es vēl gribēju vai piemitināt, ka tas projekts sākās 2015. Gadā, un kā jau katram projektam, tad tie 5 gadi sākumā bija līdz 2020. Tad atrada atkal to papildu finansējumu un projektu pagarināja līdz 23. Gada 31. Augustam un kaut kas līdz oktobrim. Tā kā no tās puses skatoties, jau arī tas varēja jau beigties 3 gadu atpakaļ, bet šis pagarinājums jau arī bija tā kā solis šai mērķa grupas atbalstam pretī, un tas bija, nu, tā bija liela nauda, kas tika projekta pagarināšanai arī novirzīta. Nu, pagarināja un izbeidzās 2 mēnešus, nesasniedzot projekta beigas, līdz kuram tika pagarināts šis projekts. Nu tā, es, man vairāk nav komentāru, kam sagat izskatās. Mēs esam tā kā informējuši par esošo situāciju, ja? Un tālāk, kā notiek juridiskais stāsts ar šiem pakalpojumiem, ar šiem lēmumiem, ar šiem līgumiem?
Tātad šobrīd ir pilnībā skaidrs par šī finansējuma, nu, pabeigšanos, attiecīgi izpildu varā strādās atbilstoši noteikumiem. Tātad sociālam dienestam ir jāpieņem lēmumu par atlikušo pakalpojumu pārtraukšanu, kur juristi jau sagatavo šos lēmumu projekts, un, un, protams, šo līgumu izbeigšanu. Vienlaikus ar līgumu izbeigšanu un pakalpojumu pārtraukšanu aicinot visus šos cilvēkus saņemt no pašvaldības piešķirto finansēm, kas ir paredzēts mūsu saistošajos. Tātad Eiropu mēs pasakām pabeidzamies, fiksējam faktu un aicinām cilvēkus izmantot mūsu noteikto atbalstu šiem rehabilitācijas pakalpojumiem. Un tur viņš varētu pat pabeigt pilnībā pat ne līdz 30. augustam, viņam vairs nav laika ierobežojums, viņš var piemēram līdz gada beigām iziet tos pašus kursus pie tā paša speciālista, tikai jau normāli piešķirtā finansējuma ietvaros vienojās, es redzu, ka daudz pakalpojumu var samazināt cenu, un viņš tiešām var saņemt par to pašu naudu, varbūt divreiz vairāk pakalpojumus. Ja? Un beigās ir iegūt tik pat daudz, cik būtu ieguvis no šī projekta, ja tas turpinātu.
Jā, man liekas, tas risinājums ir. Un kas ir ar tiem pakalpojumiem, kuri tagad ir apturēti, kā mēs viņus tagad sakam, jā, jūs varat turpināt, kā tas notiek? Vai apturēti ir viss tagad, jā, pilnīgi?
Nē, nav apturēti, nav.
Nav Taigas klāt, Taiga projekta koordinātori, bet sapratu, ka no projekta koordinātors, jo mēs, kā pareizi Dats norādīja, nesam līgumu slēdzēji ar pakalpojumu sniedzējiem, tātad no projekta koordinātors bija lūgums apturēt šobrīd sniegt nevis līgumi lausti, bet apturēt, kamēr būs precīza informācija no Zemgales plānošanas reģiona un pašvaldība zinās, ko tālāk darīt.
Visus? Visus šitos te,
bet bez, tas bija bez tātad bez dokumenta, nu tikai lūgums tāds, saprātīgs lūgums.
Tātad šeit mēs...
Jā, bet es gribēju pieminēt, tiešām lielākā daļa ļoti, ļoti bija pretim nākoši saprotoši no pakalpojumu sniedzējumu un apturēja tiešām šos pakalpojumus, vienojamies, apturam, tiekam skaidrībā un tad attiecīgi turpinām vai neturpinām. Mums bija tikai divi pakalpojumu sniedzēji, kas bija uzreiz ar juridiskām vēstulēm. Līgumos tas nav paredzēts, mēs neko nedarīsim, neko neapturēsim. Un, protams, šī brīdī tad bija jārēģē un šie līgumi jāizbeidz un dienas ar pieņēmu ar atrunu, ja būs finansējums, tad pa jaunu atkal tiks pieņemti šie lēmumi, līgumi varētu noslēgt pa jaunu. Šobrīd mēs redzam, kad šie līgumi pa jaunu nevar tikt slēgt, jo vienkārši finansējumi nav.
Man paskaidrojiet, mans jautājums personīgi, ka jā, tātad ir šie apturētie pakalpojumi, kā, nu, kas tas būs par dokumentu, ar kuru viņiem saka, jā, finansējums pietiek līdz projekta beigām, turpinam, kurš to pateiks, sociālais dienas, tā ir atvaļinājumā, domas priekšsēdētājs, nu, kā tas notiks?
Domāju, ka
nu, jau šobrīd tā nauda ir pateikta,
sociāla dienas, tu tuvākais dienas nokoordinēs šo jautājumu, lai nosūtītu šos lēmumus un paziņojumus, kam tiek izbeigts, vai attiecīgi personiski informēt par šī pakalpojumu turpināšanu. Jā.
Paldies. Lūdzu, Viesturs Reinfelds.
Jā, man tāds jautājums tikai tīri tehnisks par šo līgumu apturēšanu un līgumu laušanu. Tātad, jā, mēs paziņojam, tad, nu, ja sociālais dienests paziņo, tad viņš to paziņo rakstiski par apturēšanu vai laušanu, un kādiem, ar kādu termiņu, ja, teiksim, šodien paziņo par apturēšanu, tad kādi ir termiņi, kādā aptur? Ja? Tātad pēc mēneša, pēc dienas vai ar vakardienu ir apturēts? Tāds ir mans jautājums.
Tanī brīdī, kad no plānošanas reģionu tika saņemta informācija. Mūsu projektu vadītāja konkrēti Taiga apzvanīja visu pakalpojumu sniedzējus, telefoniski izrunāja šo situāciju un attiecīgi lūdzu apturēt šo pakalpojumu sniegšanu. Ja? Jā, tātad korektā, ļoti zolīdā veidā izrunājot un izstāstot situāciju, kāda ir radusies, nevis savus vēstulēm, jā, tagad hops un kaut ko, bet tiešām izstāstot, un kā es minēju, tad lielākā daļa bija ļoti, ļoti arī pretīm nākoši no pakalpojumu sniedzējiem, saprat šo situāciju un vienojās vienkārši mutiskā veidā, ka šis pakalpojums tiek apturēts, jā, un netiek sniegt. Tādā veidā ar pakalpojumu sniedzējiem arī notiek šī komunikācija. Kā es minēju, tiem, kuri ir nepiekrīt, kas juridiski izvēlējas juridisko ceļu, nu, tad bija jāiet arī juridisko ceļu par līgumu izbeigšanu.
Es nesatirdēju vienalga atbildīju uz savu jautājumu. Tātad...
Par termiņiem?
Jā.
Par termiņiem tātad līdz tiks noskaidrots līdz galam precizēts jautājums par finansējumu turpmāko pieejamību vai nepieejamību. Tātad šobrīd mēs jau informējam tātad visus informēsim, kad šī finansējuma nav, un attiecīgi šis pakalpojums netiek turpināt.
Tātad precizējoši jautājums. Ar diviem pakalpojumu sniedzējiem pašvaldība lauza līgumu.
Jā.
Jā. Kurā datumā tas notika?
Faktiski ir tādī paziņojumā norādīts datums.
Nu tātad kurā? Nu orientējoši. 1. jūlijā. Nu pieņemsim, ka 1. jūlijā.
Manuprāt, bija tas 7.
7. jūlijā. Tātad paziņoja, ka lauž līgumu. Ar kuru datumu lauž līgumu?
Ar paziņošanas brīdi, 7.
jūlijā. Ar paziņošanas brīdi, nereiķinot tur pasta datumu, bet tātad ar 7. jūlijā tiek lausts, jā?
Tātad paziņots, jā. Paziņots
tātad ar 7. brīdi. Nu jā, tas nav, tu jūs pat ziniet kā jurists, ka tas nav korektais paziņošanas datums, bet nu, jūs, bet tātad ar 7. jūs 7. jūlijā paziņojat, ka ar 7. jūlijā tiek lausts līgums, jā?
Jā.
Jā, paldies. Es vēlreiz nesapratu par šo te pārtraukšanu. Tātad faktiski, kā tas notiek? Tātad pašvaldības pārstāvis apzvanīja pakalpojumu sniedzējus, piezvanīja konkrētam pakalpojumu sniedzējam, pateica, ka nu ir tāda situācija, izskaidroja. Pakalpojumu sniedzējs teica, jā, viss es saprotu, es pārtraucu pakalpojumu. Tas ir kaut kur fiksēts? Jūs taču kā jurists ziniet. Kad šī te telefona saruna, ja viņa netiek nekur
Nē,
fiksēta.
Viestur, es ļoti labi saprotu, ka var būt šādi riski, kā jurists. Saprotu, ka var būt riski, ka es saku, jā, es pārtraušu, faktiski es nepārtraucu, pēc tam iesniedzu pakalpojumu. Ar to mums jāreikinās, ka šādi gadījumi var būt, un tad mums nāksies juridiski arī risināt šo situāciju. Jā, tas tā varētu būt. Bet šī brīdī arī uzveiz visiem pārtraukt šos līgumus juridiski. Es arī nesaskatīju par pamatot, ja mums finansējums pietiek, vai mēs turpinām. Un kāds pamats tanī brīdī visiem paziņot par līguma izbeigšanām. Šis ir tas pirmais korektais veids vienoties.
Tas ir korektais, piedodiet.
Nu, jā, tas ir operatīvi risināt situācija, jā. Kādā veidā ir operatīvi var risināt. Protams, kad var iet šo ceļu sauso, kad uzreiz varēja laust līgumus, jā. Uzdot, bet, manuprāt, tas nav pareizākais.
Nu, arī apturēt līgumu varēja rakstīt.
Nav, līgums arī, neparedz apturēšanu. Tas, nu, ko arī, pakalpojums
arī apturēt pakalpojumu sniegšanu saskaņā arī ar pašvaldībai vienojoties savstarpējo pakalpojumu sniedzēju. Šobrīd izveidojas, ka pakalpojumu sniedzējs pamatojoties uz svanu no speciālista, aptur savu pakalpojumu sniegšanu. Ko viņš izskaidro saviem cilvēkiem, kuriem līdz šim sniedz šos pakalpojumus? Man piezvanīja no pašvaldības un palūdza apturēt līgumu.
Jā, jo finansējums.
Smieklīgi.
Jā.
Paldies.
Te jau tajā pašā saknē ir, kad plānoš, nu, es sapratu tā, ka tās atskaites agrāk bija jādod ceturksnī, un tad, kad tu saproti, ka tur tās naudas pietrūkst, par vēlu šī informācija atnāca, ka pietrūks naudas nebija ieskrējiena, nu kaut kāda, ziniet, pēc mēneša pietrūks vai pēc diviem pietrūks, nu nebija šī stāsta, bija pēkšņi, nu pietrūks, nu tad saprotu,
nu, ko tā informācija jau ir beigusies, nauda jau ir beigusies.
Pasaka tā, ka beigusies, nevis, ka tev pēc mēneša beigsies, tad tur vēl varētu domāt, ko tur darīt. Nu ļoti tāda, nu ļoti nepatīkama situācija no visām pusēm, es to ļoti labi saprotu un saprotu visu. Pakalpojumu sniedzējs un pakalpojumu ņēmējs pašvaldību un šajā gadījumā valsts un vēl Zemgales plānošanas reģions, jo, ja paskatāmies, kā nu, šajā vēstulē, nu tās ir visas pašvaldības, teiksim, kurām pietrūk naudas, un ja mums ir vēl viena tur tāda bija kopēja, kā ministrija to finansējumu ir dalījusi, tad ir, teiksim, papildu finansējums ir visiem reģioniem Zemgales plānošanai, Latgales, Kurzemes un Vidzemes. Tātad visai valstī šī nauda ir pietrūkusi, ne jau tikai nu, Zemgalei. Jo, kā jau Kristīna teica, ne jau kāds izdomāja šo pakalpojumu izmaksu apjomu, bet to noteica projekts. Un pakalpojums sniedzēja arī to normāli pieņēma un sniedz šo pakalpojumu pēc tāda izcenojuma. Nu, tā tas bija, jā. Nu, kā tas bija, tā tas bija, bet ir, mēs esam tajā situācijā nepatīkamajā nonākuši, kur mēs esam, jā. Un tas šis risinājums ir par šo individuālo pakalpojumu nodrošināšanas ar saistošiem noteikumiem, domāju, un pēc tam meklējam naudu kaut kur turpināt saistošo noteikumu izpildi, tas ir tas risinājums, lai mēs šai mērķi grupai nenodarītu pāri un viņi saņemtu šo pakalpojumu, ko viņi ir plānojuši, vai grib īstenot, vai grib...
Nu, katrā ziņā es redzu no juridisko viedokļa, ja gadījumā pret pašvaldību tiks celts kaut kāds prasījums, tad mēs noteikti arī aicināsim kā līdzatbildētāju lietā Latvijas valsts labklājības ministrijas personā, lai atbild par šo finansējumu, jo arī mums bija līgums, kur viņi apņēmās šo finansējumu nodrošināt. Pašvaldība tāpat savu galvu neko neslēdz un nepiešķīra. Šobrīd tas ir valsts, kas neizpildīja savu saistību. Primāri pret pašvaldību un pēc tam pret konkrēto pakalpojumu sniedzējumu cilvēkiem.
Es varbūt varu vēl nokomentēt, jo nu, mums sūtītās ēpastus, tā Ega vienmēr, kad saņēma no Zemgales plānošanas reģiona, tas tiešām bija tā šodien atsūta, nauda ir beigusies, steidzami informējiet pakalpojumu sniedzējus, lai viņi nesniedz vairāk, kamēr mēs tiekam skaidrībā. Principā tā sākumā bija ēpastu saraksts šāda, pirmā oficiālā vēstule atnāca 21. jūnijā, un tad jau tā Ega arī apzvanīja visu, jo sākotnējā informācija bija parasti ēpasti, kuri, nu, īsti nav pat, jā, juridiski nevar uz viņiem atsaukties, bet Taiga katrā gadījumā domājot par to, ka saprotot, ka tas būs pašvaldības budžets, jo visās vēstulēs tika norādīts, ja tas finansējums turpinās plūst un neatradīs no labklājības ministrijas, tad pašvaldībai vajadzēs uzņemties sekas un visu samaksāt pašu atbildību, tad Taiga arī ņēma un zvanīja, jo tas bija pirmais, ko varēja izdarīt. Vēstuli nebija uz ko atsaukties, vēstuli sūtītai brīdī.
Nu jā, bet ar to jau mūsu stāsts nebeidās. 31. augustā beidās projekts, 1. septembrī sākās pašvaldības stāsts, lai mēs turpinātu no saistības, ko paredz projekts šī projekta pēctecību. Un tur ir šie obligātie pakalpojumi, kas pašvaldība ir jānodrošina. Budžetā jau kaut kāda nauda ir tam plānota. Mēs labi zinām, ka tas ir tas tā kā otrais tā projekta pēctecība. Pirmais ir vispār jāpabeidz kaut kas, lai mēs atkal sāktu to savu daļu īstenot. Ādama iela biju arī mēnesi atpakaļ skatīties, cik tālu tur ir viss projekts tiek īstenots, saistībā ar grupu dzīvokļiem un ar specializētajām darbnīcām, un tur jāgaida tātad tas būs pašvaldības sniegts pakalpojums specializētās darbnīcas un nu, pa lielam, tad laikam es tā saprotu, ka pakalpojumi būs jau pašvaldības sniegtie, gan pakalpojumi sniedzēji jau paliek uz tiem individuāliem projektiem, uz pakalpojumiem un...
Jā, ņemot vērā, kad budžets ir jāplāno un ar finanšu grāmatvedības nodaļas vadītāju parēķinot, nu, tādas aptuvenās aplēšas šobrīd parēķinot, jo konkrēti neko nevar, nav ne siltuma rēķina, ne elektrības rēķina, tad tas budžets varētu grupu dzīvokļiem būt līdzvērtīgs, Ādamielā divi līdzvērtīgs grupu dzīvokļiem 50, Uzvars ielā 50, kas atrodas un specializētās darbnīcas savukārt līdzīgi kā dienas aprūpes centrs solis. Ņemot vērā, jā, ka tās uzturēšanās maksas ir arī jau salīdzinoši dārgas, nu, mēs kā dienas esam domājuši, ka administratīvo slogu mazliet atvieglot tās budžeta plānošanu uz to, jo vadītājs varētu būt grupu dzīvokļiem viens vadītājs, gan Uzvars ielā 50, gan Ādama ielā 2, un savukārt specializētās darbnīcas varētu būt vadītājs, dienas aprūpes centrs solis vadītājs, tad apvienot šo te abu sociālo pakalpojumu vadīšanu. Un, jā, un tad tas plānotais uzstādījums un tas sākotnējais projekta redzējums, kad šos te pakalpojumus sociālos izveido pašvaldību un pašvaldība arī uztur un īsteno.
Tad varbūt tās mēs augusta sēdē, sociālo veselības jautājumu komitejas sēdē jau tādu nu, uz papīru uzliktu redzējumu pakalpojumu turpināšanai pēc projekta izbēgšanās, ja? Varba?
Varbūt, ka varam septembrī.
Augustā tas
prāk. Es saprotu, ka iet runa par to, ka būvniecības darbi laikam tikai ir labākā
augustā,
gadījumā augustā, bet tie būs pagarinājums.
Nē, bet mums tas plānotais, septembrī. Kā mēs to projekta pēctecību nodrošināsim, to tāds jau mums apmēram arī šī gada ietvaros šajos četros mēnešos, un cik, nu, cik mums tas, teiksim, finansiāli pašvaldība izmaksā, un vai mums visam pietiek naudas vispār?
Nu, es saprotu, ka pakalpojums mums ir būs izveidots un būs jāpalaiž, un pašvaldība tam naudu garantēs, jo līdzīgi, kā es runāju ar Jolantu Kalniņu, līdzīgi, kā Dobeles amatniecības vispārējā vidusskola, tātad tad, kad izveidoju šo dienesta viesnīcu pirmajā gadā, viss tas plānotais budžets ir provizorisks. Viņš ir paredzēts, bet nav viņš balstīts ne uz kādiem iepriekšējām izpildēm vai uz ko. Un tad pēc gada skatās, vai tad tas bija pa mazu vai pa lielu, vai vajadzēja kaut ko pusgadā piešķirt. Tā kā mēs, ko no dienesta varam paredzēt, to, ko paredzē ministrs kabineta 338. noteikumi, kas tai, ko mums saistošie noteikumi pasako ministrs kabineta 338. Sastotie noteikumi par prasībām, bet jums arī te tabulā jau iekļautās mūsu prasības, kas tur ir jāizpilda attiecībā uz štatu. Nu, uz tām štata vietām mēs varam par to jums pastāstīt augustā. Varam vietas arī jūs jau redzat tagad, cik tur ir paredzētas. Un specializāciju arī tad, nu, specializētās darbnīcās to tad arī varam izstāstīt. Bet, teiksim, par to finansējumu es saprotu, ka tas būs provizorisks un dzīve rādīs, vai viņš būs sākumā atbilstoši vai vajadzēs papildus naudu. Mēs par saturu varam jūs informēt, nevis tik daudz par naudām.
Jā, un teiksim, attiecībā uz klientiem un to klientu plūsmu, tad tas jau tur tā kā darba procesā, ja?
Jā, grupu dzīvokļos ir tā, ka mums ir, to ir saņemti jau vairāk iesniegumu šo gadu laikā, bet tur ir rūpīgi jāizvērtē, jo mums ir bijusi bēdīga pieredze, kad mums sociālās aprūpes centri atsūta izvērtējums no atbilstu grupu dzīvokļiem, viss ir kārtībā, bet tad, kad viņu atved pie mums, tad mēs saprotam, ka tas cilvēks nav piemērots. Un tad ir diezgan garš ceļš, lai atkal viņš dotos sociālo aprūpes centru, kur tad viņš var, nu, atbilstošāk funkcionēt. Tā kā, jā, un specializētās darbnīcas, droši vien, ka tur arī mums par to klientu piesaisti. Kā es teicu, mēs arī šobrīd domājam par to pieejamību. Mums ir dienas aprūpes centrs Solis Dobelē, mums tad būs specializētās darbnīcas un dienas aprūpes centrs Bēne, kā nodrošināt pieejamību visu novada iedzīvotājiem. Plānot maršrutus, mums pašvaldība cerams, ka būs mikroautobus vēl viens, un tad, lai varētu vismaz divreiz nedēļā arī no attālākiem pagastiem cilvēku nokļūt šajos pakalpojumos. Mēs varam painformēt, ka mums arī dienas aprūpes centrā bērni, tomēr viens bērniņš no Dobeles arī no rītdienas mēģinās braukt un izmantot šo pakalpojumu. Tā kā tad mēs arī varēsim pastīties, cik tad ir vadāšanas izmaksas un viss tas, un jau konkrētāk pateikt, cik pašvaldībai tad tas maksā.
Jā, mēs to bērnis to ierosinājumu, tajā vienā komitejas sēdē arī par to runājām, ka jāpiedāvā šis pakalpojums. Un sociālais dienas ļoti skaistu aicinājumu arī ievietoja savos informatīvos tīklos. Nu, redz, tagad tās ir viens ir pieteicies tagad, jā. Jo, protams, ka tā ir braukšana un tas ir stāsts, kur nav tik vienkārši izpildāms, bet ir. Tā, vai ir vēl kādi jautājumi un komentāri, vai mēs varam sēdi šodien slēgt? Tātad lūdzu, pasludinu. Sēd par slētu.